Amen. The Lord bless you. You be seated.
Amina. Bwana wabariki, mnaweza kuketi. Ilisikika ya kupendeza sana kuingia hapa usiku wa leo na kuwasikia mkimsifu Bwana na kurudi nyumbani tena na kumuona kila mtu. Nimekuwa nikitazamia hili tangu shukrani iliyopita nilipokuwa hapa kurudi kwenye maskani yangu tena. Sijui mahali alikoenda hapa huyu hapa. Nashangaa tu ikiwa alikuwa bado anaenda kusema amina kwa hilo, mwajua. Daima ni vyema kuwa hapa, nami nilitazamia kama nilivyosema tangu shukrani iliyopita. Ndiyo kwanza tutoke kwenye mji wa New York, ambapo tulikuwa na kampeni ya ajabu. Bwana alitubariki huko kwa njia kuu. Na tulikuwa kwenye ukumbi wa Morris, na umati ukajaa na huku na huko mitaani, na wangesimama huko nje wakingojea. Kama mmoja angeingia, mtu tu anayesimama karibu, mwajua, na angewazia, sema, jambo fulani, watu wengine mnajua, huenda kanisani, alafu jambo la kwanza, jambo fulani likisemwa ambalo hawalipendi, watasimama na kuondoka. Basi walikuwa huko nje wakipiga kura, ni nani angekipata kiti hicho wakitoka nje. Nami nikaja pale kila usiku na karibu umbali wa jengo la mji, na wangelundikana huku na huko mitaani. Naye Bwana alitubariki na kutupatia nafsi, na uponyaji mwingi mashuhuri ulitendeka. Alafu basi kwenye kiamsha kinywa cha wafanyabiashara tulikuwa na wakati mzuri, wakauza tikiti zao. Ndipo basi nafikiri iliwabidi kuingiza ndani mamia ambao hawakuwa na tikiti, kisha wakajaza vichochoro na kuzunguka ukumbi na milango na kadhalika. Na sisi tulikuwa tu na wakati mzuri, na sisi wa kiepiskopolia na kila kitu pale, naye Bwana akatubariki kwa njia kuu. Ndipo basi tulisimama kwenye nyumba yangu nyingine huko Jeffersonville. Bila shaka ninaishi sasa Tucson, Arizona, kama mjuavyo, kwa miaka miwili iliyopita. Na sasa niko njiani kurudi Tucson sasa kwa ajili ya kiamsha kinywa cha wafanyabiashara juma lijalo huko Phoenix, ambapo moja kwa moja baada ya siku ya kwanza ya mwaka naanza kampeni kule, siku chache kabla ya mkutano wa kimataifa wa wafanyabiashara, ninaamini, ama mkutano wa kitaifa kwenye hoteli ya Ramada. Na ni vyema sana kuwa hapa katika mji huu mzuri wa Shreveport usiku wa leo. Sasa, kwa kawaida, mimi huzungumza kwa muda mrefu, bali ninaenda kujaribu niwezavyo kuufupisha saa 3 au 4, hata hivyo, kwa huu na kwa wakati huu. Basi, ninajua tu kwamba mimi huwachosha kabisa, bali mnaona, sipati kuwaona mara kwa mara, na wengi huenda nyumbani kabla mimi, wanaenda nyumbani utukufuni kabla sijaweza kuwaona tena, na mimi ninawazia, pema, haya yatakuwa ndiyo maongezi yetu ya mwisho duniani, kabla hujaruka na kuenda. Na wengi wameenda, hapana shaka, tangu wakati huu mwaka uliopita. Na labda Bwana akikawia na tuweze kurudi tena mwaka ujao au wakati mwingine, itakuwa ni wengine zaidi. Hapa usiku wa leo, labda mimi mwenyewe. Hatujui wakati gani tutakapoitwa. Pia mnajua, Bwana Yesu huenda akaja hata kabla ibada hizi kufungwa usiku wa leo. Sasa, kama mnavyonijua, mimi si mzungumzaji hodari, mimi si mnenaji. Ninampenda tu Bwana na kufanya kile niwezacho kwa ajili ya utukufu wake. Basi ninaposimama hapa katika jukwaa hili, ikijua kwamba watu kama ndugu Mo na watu wengi mashuhuri wamesimama kwenye jukwaa hili, unifanya nijihisi kwa namna fulani, si kwa mahali pasipostahili, simaanishi hilo, ila namaanisha sarufi yangu na kadhalika, ninajihisi kama watu hawakunipenda vizuri sana, wangesimama na kuondoka nilipoingia mimbarani. Kwa hiyo wanavumiliana tu nami, nami ninashukuru kwa hilo. Sasa, lakini kila mara, mimi huja na lengo hili. Siji hapa ili tu kuonekana. Kama ningekuja hivyo, ningeenda nyumbani kwako kwa matembezi. Unaona, ninakuja hapa kufanya vizuri sana niwezavyo kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo wakati nikiwa hapa. Nipo hapa si kwa kusudi lolote jingine ila kumtumikia yeye, na vizuri zaidi nijuavyo. Na kuwaleteni neno jinsi tu nilivyopewa, waombea wagonjwa wenu na wanaoteseka. Sasa, tutakuwa na siku moja au mbili usiku, mimi na ndugu Mo tutakuja pamoja kwamba tunaenda kuwaombea wagonjwa. Basi, kila usiku, tunataka kila mtu ambaye si Mkristo, tumaini jambo fulani litasemwa au kufanywa hata utakuwa Mkristo. Na kama wewe siye, ikiwa tayari umemwamini Bwana Yesu Kristo na kumkubali na umebatizwa, wala hujapokea Roho Mtakatifu bado, usiache hili lipite. Acha tu huu uwe usiku wako. Kwa sababu kumbuka, utakuwa tu na majina kiasi kwenye kitabu hicho. Na wakati jina la mwisho likiongezwa, huo ndio mwisho. na lako huenda likakamilisha hicho. Wakati mwanakondoo alipokuja, ukitoa kitabu kutoka kwa mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi, hicho kilikuwa ni kitabu cha ukombozi. Na majina hayo yaliwekwa humo ndani kabla ya msingi wa ulimwengu. Wakati hilo jina la mwisho lilipoitwa, kitabu, mpango, kila kitu kingine kilifunuliwa wakati huo. Mihuri saba ilifunuliwa na mwanakondoo. Siri za Biblia nzima zilifichwa humo ndani. Kama tungalikuwa na wakati, ningependa kunini, ndio kwanza tumalize hiyo mihuri saba hivi majuzi tu, ningependa kuipitia tena, na jinsi tu ambavyo Bwana alitubariki. Wengi wenu mmesikia kuhusu hiyo na kusoma katika jarida la Life na kadhalika, mambo yaliyotokea wakati huo. Wakati walipoipiga picha hata ya hao malaika saba ilivyobashiriwa tulipoelekea magharibi. Na yeye aliniambia miezi mitatu hapo kabla mahali ingekuwa na jinsi ambavyo ningekuwa nimesimama hapo, nayo hiyo hapo, nazo kamera, kwa mamia ya maili walipiga picha yake pale pale, hasa kabisa, ilibashiriwa hakika. Kama niliwahi kuhubiri chochote kilichovuviwa maishani mwangu ni ile mihuri saba. Na kwa hiyo, ninajua tuko kwenye wakati wa mwisho. Basi, jina la mwisho linaingia kwenye kitabu hicho, ama jina la mwisho linalokombolewa, lililowekwa kwenye kitabu hicho, hilo la tosha. Ye anakuja kudai kile alichokomboa. Na huenda ukawa ni wakati wa kigeni. Hivi uliwahi kuwazia, watu wataendelea moja kwa moja kuhubiri, kanisa litaendelea moja kwa moja, hata kufikiria kwamba wanafanya watu kuokoka. Imechelewa kupita kiasi wakati huo. Yote yamekwisha, unaona. Ndipo ujumbe utawaendea waliopotea kabisa, kama tu ulivyofanya katika siku za Nuhu, siku saba ndani ya safina. Ulifanya katika siku za Sodoma. Yesu mwenyewe, hatua yake ya tatu ya huduma yake, yeye alienda na kuzihubiria nafsi zilizokuwa zimepotea milele, zilizokuwa kifungoni, ambazo hazikutubu. Uvumilivu katika siku za Nuhu. Nasi hatujui ni wakati gani mambo haya huenda yakatokea. Hebu tuonywe, usisimame tu karibu, hebu tufanye jambo kulihusu. Kama hatuko sawa na Mungu, hebu tuwe sawa na Mungu. Wakati mmoja, nafikiri katika mlango wa 11 wa Mathayo, inaamini ndivyo, yapata kifungu cha sita au kitu fulani, sina hakika na hilo. Ni mlango wa 11, nina hakika kabisa, wanafunzi wa Yohana walitumwa na Yohana wakati mmoja kumuona Bwana Yesu, kumuuliza ikiwa yeye kwa kweli alikuwa ndiye yule ama wamtazamie mwingine. Yeye akasema, nendeni mkamuonyeshe Yohana mambo yanayofanyika. Mwambieni, amebarikiwa yeye asiyechukizwa na mimi. Ndipo basi, wakati walipovuka kilima na Yesu labda aliwaangalia, yeye alisema, uliondoka kwenda kuona nini? Na wao akasema, je, alienda kuona namna fulani ya mtu aliyevikwa mavazi mororo? Akasema, hao wako kwenye ikulu za wafalme na unyasi unaotikiswa na upepo. Akasema, hivi mlienda kumuona nabii? Akasema, nawaambieni zaidi ya nabii. Kama mnaweza kulipokea, huyu ndiye ambaye nabii alinena habari zake Malaki tatu, nami nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Wanafunzi waliuliza wakati mmoja kuhusu swali hili. Wakasema, ni kwa nini waandishi wanasema, walimu wa maandiko, kwamba imempasa Elia kuja kwanza kabla ya haya, mambo haya yote kutendeka? Sasa kumbukeni, ye alikuwa anazungumza na wanafunzi, si mafarisayo, wanafunzi. Walisema, ni kwa nini waandishi wakasema hivyo, imempasa Elia kuja kwanza? Akasema, Elia amekuja tayari na walimtendea yote waliotaka, nanyi hamkujua. Vipi kama siku moja ungegundua, ungeingia katika wakati wa dhiki ama kitu fulani, unasema, vema, nilidhani unyakuo ulikuwa uje kwanza. Unaona, ipo sauti itanena na kukuambia, unyakuo ushafanyika nawe hukujua. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ambapo watu wanane waliokolewa kupitia maji, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Watu wanaendelea moja kwa moja, wakidhania tu kuwa wanafanya tu jambo linalofaa, na yote yatakuwa yamekwisha. Ee Mungu, turehemu. Hebu tujichunguze hivi sasa katika siku hizi chache usiku, tuone mahali tulipo. Hebu tuinamishe vichwa vyetu tena. Bwana Yesu, tukiwa na mambo haya niani na kuwasilishwa kwa kanisa hili, kuwasilishwa kwa watu hawa, Mungu, ninaomba ya kwamba wewe utaokoa kila nafsi iliyoko Shreveport wakati huu iliyoandikwa kwenye kile kitabu. Iwapo kuna wengine hapa ambao hawajaokoka, Baba, jalia hii iwe ndiyo saa ambayo wanaokoka. Kama kuna yeyote katika kusanyiko hili usiku wa leo, jalia huu uwe ndiyo usiku wao. Mbariki ndugu Moa, dada Moa na familia yao, watoto wao, watoto wa watoto wao. Mungu, tunakushukuru tu wewe kwa ajili yao. Ndugu Lyle, ndugu Brown, na ndugu wote hapa kanisani, ndugu Don, na kundi hili zuri la watu, washiriki wote hapa walei, tunakushukuru tu wewe kwa ajili yao. Pia tunaomba, Baba wa mbinguni, kwamba kukutanika kwetu pamoja hapa kwenye hii shukrani, huenda ikawa ndiyo shukrani ya mwisho tutakayowahi kukutanika pamoja hapa duniani. Kwa hiyo Mungu, jalie kutumia kwa manufaa na kutunza wakati. Tena tunatambua kwamba unachelewa, nasi tunataka kila kitu tuwezacho kufanya kilicho katika uwezo wetu ili kutimiza kazi kwa ajili ya Bwana Yesu kabla hajaja. Kwa njia fulani, kwa namna fulani, ninahisi kwamba ye anatungojea sisi kuimaliza kazi. Kwa hiyo tusaidie Bwana usiku wa leo, kama mtu binafsi, kila mmoja wetu, kwamba tuweze kuwajali sana wengine, hata tuende nje mitaani ama katika ujirani na kuwaingiza waliopotea ili waweze kuokolewa. Libariki neno lako. Neno lako ni kweli Bwana, kweli yote. Kwa hiyo tunaomba kwamba tunapojaribu kufanya kila jitihada kumega mkate huu wa uzima kweli kwa watu, kwamba Roho Mtakatifu atakuja kwa sababu ya mwili huo uliovunjwa pale Kalvari, ambapo ilibidi dhambi iuvunje, na atajigawa mwenyewe miongoni mwetu tena katika ushirika kwenye neno. Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu, amina. Sasa mkipenda, ninataka mgeuke pamoja nami. Wengi wenu hupenda kwa namna fulani uhifadhi maandiko ambapo mhudumu anasoma ama mwinjilisti. Nami ninataka kusoma baadhi usiku wa leo kutoka Kumbukumbu la Torati mlango wa 4 kuanzia kifungu cha 7 hadi cha 14, pia kitabu cha Waebrania mlango wa 14 kifungu cha 25 mpaka cha 29 pamoja. Kumbukumbu la Torati 4.
For what nation is there so great who hath God so nigh unto them as the Lord our God is?
Kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo katika mambo yote tunayomuitia? Tena liko taifa gani kubwa lililo na amri na hukumu zenye haki kama Torati hii yote inayoiweka mbele yenu leo?
Only take heed to thyself.
Lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Hasa siku ile uliosimama mbele za Bwana Mungu wako huko Horebu, Bwana aliponiambia, kusanyieni watu hawa, nami nitawasikizisha maneno yangu ili wajifunze kunicha mimi siku zote watakazoishi duniani, wakapate na kuwafundisha watoto wao. Mkakaribia, mkasimama chini ya ule mlima. Mlima ukawaka moto mpaka kati ya mbinguni, kwa giza na mawingu na uzito na giza kuu. Bwana akasema nanyi kutoka kati ya moto, mkaisikia sauti yake ya maneno, lakini hamkuona umbo lolote, sauti tu. Akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda, yaani zile amri 10, akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Bwana akaniamuru wakati ule niwafundishe maagizo na hukumu, mpate kuzitenda katika nchi ile mtakayoivukia ili kuimiliki. Na sasa katika kitabu cha Waebrania mlango wa 14 kuanzia kifungu cha 25. Angalieni msimkatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyenena juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi kijiepusha na yeye anenaye kutoka mbinguni, ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule. Lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena itatetemesha si inchi tu, bali na mbingu pia. Lakini neno lile mara moja tena nadhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa, kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Hapo Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Sasa ninao muhtasari mdogo hapa na maandiko fulani niliyoandika ambayo ningetaka kurejea kwa dakika chache, kama vile ningeupa huu maskini mada ya ajabu. Kanda hizi ziko tayari wakati wowote yeyote angezihitaji. Bwana Maguire hapa ataweza kuwapeni vitu hivi. Nami ninataka kuchukua fungu kutoka kwenye fungu la somo hili, hasa namna hii: ulimwengu unaporomoka tena. Tulikuwa tunateremka jana ama jana jioni kupitia Memphis, Tennessee, tukaingia kule kidogo wakati wa alasiri ukiisha ama sehemu ya jioni. Na ilikuwa vigumu kwetu kupitia mitaani, watoto na watu walikuwa wamesongamana sana. Ndipo nikawaza, hii inaweza kuwa ni kitu gani? Watu hawakuwa wamevalia kama kwamba walikuwa wamehudhuria mkutano wa kidini, kama vile labda ndugu yetu mwema Billy Graham au Oral Roberts. Nami sikufikiria walikuwa katika wilaya hiyo wakati huo. Hata hivyo, nao wanawake walikuwa wamevaa suruali fupi na watoto wadogo karibu nao walikuwa tu wamevalia surupwenye na kadhalika, makabuti. Basi nilishangaa ilikuwa ni nini. Ndipo hatimaye tukagundua walikuwa wamekuwa na gwaride ya Baba Krismasi. Ilikuwa na maelfu mengi walikuwa wanaitazama mitaani na kadhalika. Nasi tulikuwa tu na wakati mgumu sana kupitia Memphis kwa sababu inakaribia wakati wa Krismasi. Nayo Krismasi ni siku kubwa sana ya biashara, mpaka karibu imeondolea mbali kabisa shukrani, kwa sababu katika ulimwengu wa biashara. Hata hivyo, kwa sababu kwamba ulimwengu wa biashara umeshawishiwa sana na Krismasi, kwa sababu kuna watu wengi sana wanaonunua, nao wana nini tu, shukrani kidogo inapita. Na tunaona, tunapoona Krismasi ikikaribia tena, nilifikiri ningekuwa ni jambo jema kuzungumza juu ya somo hili tunapoikaribia. Ukiona kwamba kwa kweli Krismasi si tunasherehekea siku hii ya 25 ya Desemba kwa ajili ya siku ya kuzaliwa kwa Kristo, bali kwa kweli mtu yeyote anajua ya kwamba haikuwa siku ya kuzaliwa kwa Kristo. Hiyo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Mungu juu wa Warumi, ambapo kanisa lilipobadilishwa kuingia au kuingizwa katika Ukatoliki, iliundwa kwenye baraza huko Nikea. Badala ya hiyo kuwa ya Mungu jua, waliifanya siku ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Huo ulikuwa ni wakati jua ni kuanzia tarehe 20 mpaka inamaanisha tarehe 21 hadi 25, kwa namna fulani liko kwenye nini yake. Nasahau ni jina gani mnaiita hasa. Ni wakati labda ni mara mbili au mara ya pili inapopita katika hatua hiyo. Na ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua, na wakachukua tu mwana wa Mungu na kufanya hiyo siku ya kuzaliwa kwake, kuioanisha na desturi yao ya kikafiri. Na hakuna njia hata kidogo hiyo kuwa siku ya kuzaliwa kwa Kristo. Asingeweza kuzaliwa wakati huo, kwa sababu Uyahudi uko karibu sawa kwenye nini, juu kwenye ikweta, kama hii ilivyo. Na sisi tunaona kwamba katika Uyahudi wakati wa baridi kali, tarehe 25 Desemba, una dhoruba kali ya theluji na baridi. Wachungaji hawawezi kuwa juu ya kilima, na sababu nyingi isingeweza kuwa. Halafu basi, yeye alizaliwa kimaumbile kama vile maumbile mengine yote. Yeye alikuja katika majira ya kuchipua. Kwa kawaida, wakati wanakondoo wanapozaliwa, majira ya kuchipua, yeye alikuwa ni mwanakondoo. Sasa, ninaamini, yeye alizaliwa mimi mwenyewe Machi, Aprili, ama mahali fulani karibu hapo, mwanzoni mwa majira ya kuchipua. Lakini tunaona kwamba walifanya siku ya biashara kutokana nayo. Watu wakisongamana mitaani na kukosana na kuzozana juu ya vitu na kushangaa kuhusu kumpa mtu fulani zawadi kiasi gani atakacholipa kwa hiyo. Hivi majuzi nilishangazwa mahali nilipokuwa nimesimama, na mama wawili walikuwa wakizungumza kuhusu kumpa baba yao nini ya siku ya kuzaliwa ama zawadi ya Krismasi kwa ajili ya mwaka huu. Ndipo mmoja wao akasema, nimemnunulia kisaga cha whisky, na huyo mwingine akasema, nimemnunulia pakiti au katoni ya sigara au kitu kingine namna hiyo. Nao walikuwa wakisema, mmoja alitoa zaidi sana kwa whisky kuliko alivyofanya kwa sigara. Nami nikawazia, kama hiyo si njia ya kutoa nini kubadilishana au kutoa zawadi katika ukumbusho wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, jinsi kilivyo kitu cha kujitafutia mauti. Na mimi ninaona ulimwengu wetu katika huzuni kama ulivyo sasa, umechafuliwa kutoka kila upande. Hakuna njia ulimwenguni kwao kuwahi kamwe kujirudia tena. Heri tujihadhari kile tunachofanya katika siku hizi, kwa kuwa tunao hivi sasa katika maombolezo ya mmoja wa misiba mikubwa mno, mmoja ya nini kuu. Hatukufikiria kamwe kitu hicho kingeweza kutukia Marekani, lakini kipo hapa kwa vyovyote vile. Na ulegevu wetu wenyewe kwenye injili imeliwa na wadudu pamoja na mambo kama hayo, na itakuwa mbaya zaidi. Hapana shaka hata kidogo ni yani mwangu, ila kwamba itaendelea kuwa mbaya zaidi. Lakini tunaona kwenye Christmas hii, kufikia kwenye somo kwamba Christmas hii inaukuta ulimwengu karibu tu kama ilivyofanya miaka 2000 iliyopita wakati Yesu alipokuja, haujabadilika sana tangu wakati huo. Maana hii Christmas ile iliukuta ulimwengu ukiporomoka, na ulikuwa unatazamia Masihi kusaidia kuushikilia pamoja. Na hivyo karibu ndivyo ulivyo leo hii, tunafanya jambo lile lile. Ulimwengu unaporomoka tena. Sasa hiyo sio tu Marekani hapa, lakini hiyo ni kote ulimwenguni, popote uendapo. Ulimwengu wa kidini, ulimwengu wa kisiasa, kila kitu, ulimwengu wa maadili, hiyo hakuna tu zaidi ya hiyo. Ni nini tu maadili yako tu miongoni mwa watu wema tena, na hayo ni vigumu sana kupata. Ni aibu, na siasa na kila kitu vimechafuka mpaka kitu hicho chote ni kigonjwa na vidonda vyenye usaha tangu kichwani hadi miguuni, ulimwengu wote. Mfumo wetu wa kisiasa, mfumo wetu wa kidini, mfumo wetu wa kiadilifu, kila kitu tulicho nacho kimekwisha. Mitu, hakuna njia yoyote ya kuushikilia pamoja. Huo umekwisha. Ni tuko kwenye mwisho wa barabara. Ni hayo tu kwa hilo. Sisi ninajua tulizunga juu yake muda mrefu, bali moja ya siku hizi litakuwa limepita kuzungumzia, litakuwa ni jambo la wakati uliopita, nasi tutajikuta wenyewe nje tusipoangalia wakati huu. Sijui kama sisi Christmas hii, ikiwa Mungu angemtuma tena kama alivyofanya kule nyuma miaka 2000 iliyopita, kama yeye angemtuma kwetu katika mwaka 1964, sijui kama tusingemtendea kama walivyofanya wakati ule. Nashangaa tu ikiwa kuja kwake kungekuwa zaidi, kama yeye angekaribishwa zaidi katika ulimwengu wa kisiasa au katika ulimwengu wa kidini zaidi ya alivyokuwa wakati ule. Sijui tu kama tuko zaidi katika hali ya kumpokea yeye kama alivyokuwa wakati ule, lakini tunajua yeye alikataliwa wakati ule. Tungeweza kumfanyia nini kama angekuja? Labda ulimwengu wa kidini ambao ninawekea msingi jambo hili ungemfanyia kama ulivyofanya wakati ule mwingine. Wangemsulubisha kama wangeweza. Hawajabadilika kwa sababu ile ile waliofanya wakati ule mwingine. Ni kwa nini walifanya hivyo? Hivyo walimsulumisha yule hasa waliyekuwa wakiomba aje duniani kuwaokoa, kuwaondoa kwenye mchafuko. Walisulubisha tumaini pekee walilokuwa nalo. Kwa nini? Ni kwa nini walifanya hivyo? Kwa sababu wakati Mungu alipoyajibu maombi yao, yeye aliyajibu katika njia ambayo hawakuyatarajia kujibiwa. Wakati yeye alipokuja, yeye hakuja katika ladha ya theolojia yao. Basi kama yeye akija tena leo, yeye angekuja kwa njia ile ile, nje ya ladha ya ulimwengu au theolojia ya makanisa na jinsi ambavyo wangewazia kumhusu. Yeye daima huja kama watu wa Mungu wakiingia taabuni na kuomba. Basi Mungu huwapa kile wanachoombea, ila yeye hukitoa kwa njia iliyo nzuri kwao. Nao walikataa hicho kwa sababu hicho hakiji katika njia ile wanayofikiria hicho kinafaa kuja. Walilikataa neno la Mungu lililopakwa mafuta, na yeye ni neno. Sasa Mungu katika vizazi vyote, katika nyakati zote, wakati yeye alipoanza, wakati yeye aliponena neno lake katika nyakati mbalimbali kupitia manabii, katika siku hizi za mwisho kupitia Yesu Kristo mwana wake, naona ya kwamba kila mmoja wa nabii hizo ulikuwa ufae wakati fulani. Kama vile mfalme Nebukadreza wakati alipokuwa na hii ndoto, na ulimwengu wa mataifa kuanzia kichwani hadi miguuni, naye Danieli akatoa tafsiri ya ndoto hii. Huo ulikuwa unabii kwa ulimwengu wote, daima kila sehemu ya ufalme wa mataifa, jinsi ambavyo ingekuja kuanzia kichwani hadi miguuni. Nao manabii daima wamenena maneno yanayopaswa kutendeka katika kila wakati. Ndipo wakati Mungu, watu huingia katika shida, na Mungu huwajibu. Yeye huwatumia nabii aliyepakwa mafuta, ama namna fulani ya mjumbe, kwa sababu yeye hawezi kugairi neno lake, ambalo yeye amekusudia kwa wakati huo. Bali, kile ambacho yeye hufanya, yeye humtuma mjumbe kuifanya sehemu hiyo ya neno, kuishi kwa ajili ya wakati huo. Daima anafanya hivyo, unaona. Yeye alilifanya neno lake hapo mwanzo, alijua mwisho tangu mwanzo. Alilinena neno lake, na kila wakati wakiingia katika shida, wangeomba, naye Mungu angemtuma mmoja aliyepakwa mafuta. Na huyo aliyepakwa mafuta angeifanya kabisa ahadi hiyo kwa ajili ya wakati huo, ambayo ilitabiriwa kwa ajili ya wakati huo iishi. Na hicho ndicho yeye hufanya wakati wote. Mungu daima habadilishi mpango wake. Sasa, kamwe hatumuoni Mungu akibadilika. Mungu aliimaliza wakati mmoja jinsi yeye angemuokoa mwanadamu. Hiyo ilikuwa ni katika bustani ya Edeni, chini ya damu iliyomwagika. Tulijaribu kila mfumo mwingine, kuanzia majani ya mtini, hadi elimu, saikolojia, madhehebu ya mifumo, na kadhalika, na kila moja ya hivyo imekataliwa, wala haijafanikiwa, kamwe haitafanikiwa. Mungu atakutana tu na mwanadamu, chini ya damu iliyomwagika, na hapo ndipo mahali pekee ambapo atawahi kukutana na yeye, kwa sababu huo ulikuwa ndio uamuzi wake wa kwanza. Kamwe hata kutana na mwanadamu chini ya mfumo wowote wa kimaadili. Hata wahi kamwe, hakuna njia ulimwenguni. Rudi tu moja kwa moja kwenye njia ya Mungu. Hiyo ndiyo yeye alisema mwanzo. Na yeye hana mwisho, hawezi kubadilika. Na yeye daima ni yeye yule. Hapo ndipo yeye hukutana na mwanadamu, na hapo pekee. Hiyo ndiyo sababu tunashindwa kuwa na ushirika leo hii. Hiyo ndiyo sababu kanisa limegawanyika sana, kwa sababu kila mmoja amejitenga katika mfumo, na wanapofanya hivyo, basi Mungu huwakataa papo hapo. Yeye anatutaka tukutanike chini ya damu, mahali tuna vitu vyote shirika, chini karibu na msalaba. Kusudi la pekee la Mungu la kufanya hivyo. Mungu daima hutuma neno lake. Pia tunaona leo kwamba ulimwengu leo ni kama tu ulivyokuwa katika siku ile, ukijikuta wenyewe mfumo wake wa kisiasa na kadhalika wote unaporomoka, na kumtazamia Masihi ambaye ataushikilia pamoja. Sasa neno Masihi maana yake aliyepakwa mafuta, kitu kilichopakwa mafuta, Mungu. Huu ndio ufunuo wa Yesu Kristo. Kitabu chote kilifungwa kwa mihuri saba ya ufunuo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa katika mwanzo. Yesu Kristo alikuwa katikati kitabu. Yesu Kristo alikuwa katika Kutoka na Mwanzo, na yeye alikuwa katikati ya kitabu, na yeye alikuwa katika Agano Jipya na katika Ufunuo, na moja kwa moja mpaka mwisho, yeye yule jana, leo na hata milele. Yote ni Mungu. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili, akakaa katikati yetu. Mungu katika zama za kale na kwa njia mbalimbali alinena na baba zetu kupitia manabii. Wakati neno la Bwana lilipowajia manabii, na wao pekee, kwa sababu walitiwa upako na neno, walikuwa na haki ya kulifasiri neno. Naye Mungu alifanya kazi kupitia wao, akithibitisha kwamba neno lilikuwa sahihi. Ikiwa mimi akiwepo mmoja miongoni mwenu aliye wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitajifanya mwenyewe nijulikane kwake. Na ikiwa yale asemayo yanakuja kutimia, basi msikieni. Yasipotimia, msimsikie. Hiyo si zaidi ya hoja nzuri kwa mtu yeyote. Sasa tunajikuta wenyewe hapa katika siku za mwisho sasa, wakati tunakutazamia kuja kwa Bwana tena. Unamkumbuka vizuri maskini mhubiri wa kibaptisti aliyenibatiza katika jina la Yesu Kristo nilipokuwa mvulana mdogo tu. Alikuwa akijadili jambo hili na mimi kuhusu Yohana Mbatizaji. Alisema, ndugu Bili, akasema, wakati yeye aliposema, kubali iwe hivyo, na halafu akamruhusu, akasema, ndipo Yohana akabatiza, Yesu akambatiza Yohana, kwa sababu tunajua Yohana hakuwa amewahi kubatizwa, na hata hivyo, alikuwa akihubiri ubatizo. Vema, hilo daima kwa namna fulani ilinifadhaisha kidogo. Ipo hapa si muda mrefu uliopita ilifunuliwa kwangu namna hii, kwamba pale walikutana kwenye kile kidimbwi katika lile shimo la maji wajumbe wawili mashuhuri kuliko wote ulimwengu uliowahi kuona. Mtu aliyekuwa juu ya manabii wote ambaye alikuwa ni Yohana. Hakukuwahi kuwa na mtu aliyezaliwa na mwanamke mkuu kama alivyo yeye. Na hapo alikuwepo Mungu mwenyewe amedhihirishwa katika mwili wa nyama. Pia kumbuka, Biblia inatuambia kwamba neno la Bwana humjia nabii. Basi wakati neno lilipofanyika mwili, huyu hapa alisimama nabii ndani ya maji, ndipo neno na nabii wakakutana, walijuana. Kweli. Neno lenyewe lililofanyika mwili, mwana wa Mungu aliyechukua mwili, alimjia nabii ndani ya maji. Nabii akasema, nina haja kubatizwa na wewe, basi kwa nini wewe waja kwangu? Akasema, kubali hilo hivyo, kwa kuwa yatupasa kwamba tutimize haki yote. Angalia, Yohana akiwa nabii, alijua kwamba yeye alikuwa ni dhabihu. Na dhabihu haina budi kuoshwa kabla haijatolewa kwa ajili ya sadaka. Na hiyo ndiyo sababu ilibidi yeye abatizwe. No, leo hii inatupasa sisi kwamba tutimize haki yote ya siku yetu. Saa imewadia. Biblia inatuambia kile kinachopaswa kuwa kikifanyika katika siku hii. Unajua kile Biblia isemacho kitatendeka katika siku hii. Ni juu yetu kumshikilia Mungu mpaka mambo haya yafanyike. Hii ndiyo saa. Ombeni kwa ajili ya mpakwa mafuta atakaye tupatia ukombozi tunao utafuta, kwa sababu Mungu ameuahidi. Walilikataa neno la Mungu lililopakwa mafuta wakati ule, na kwa hiyo ukaanguka, ukaporomoka. Na tena tunaona kwenye wakati huu pia unaporomoka tena. Ninaona kama nilivyosema, siasa zetu zimeoza, maisha yetu ya kanisa yameoza. Ni nini kilichofanyika? Hiki hapa kilichofanya hayo. Ukiondoka kwenye wakati wote kutoka kwenye mpango wa Mungu, utapata uozo. Hauwezi kusimama. Neno la Mungu halikosei, na hakuna kitu kingine kitachukua mahali pake, kamwe hakiwezi. Mfumo wetu wa elimu, mfumo wetu wa kidhehebu umechukua mahali pa Roho Mtakatifu kuongoza kanisani. Mafunzo yetu mashuhuri ya wahudumu na kadhalika yamechukua mahali pa mikutano ya maombi ya usiku kucha, na njia ya kale tuliyokuwa tukimwendea Mungu. Sasa badala ya kuwa na wahubiri, tuna wahutubu. Watu wanaojua neno vizuri wanaweza kukaa hapo na kuweka hilo pamoja kwa njia ambayo linashangaza jinsi wanavyoweza kufanya hilo. Wanajua mitambo, bali hiyo sio nguvu tendaji. Tunataka nguvu tendaji. Sijali kuhusu mitambo, ninataka kujua nguvu tendaji. Hizo hufanya nini? Sijui jinsi motoka hiyo hukimbia huko nje. Inazo pistoni na silinda, nami sijui ni presha kiasi gani iliyotumia. Kitu pekee nijuacho ni nguvu tendaji. Iweke huko nje na uiendeshe. Hicho ndicho tujuacho. Mungu alitoa ahadi, nitamwaga Roho yangu juu ya watu wenye mwili, wana na binti zenu watatabiri. Yeye anaendaje kufanya hilo? Siwezi kukwambia. Ninataka tu kujua nguvu tendaji za mfumo wa Mungu. Hicho ndicho kitu kikuu. Leo hii tumejifunza mitambo, mpaka yote ni ya kimitambo. Motokaa inafaa nini bila ya kitu ndani yake kuiendesha? Taa zinafaa nini kama nyaya kama hakuna umeme wa kuzipitia? Unaona, tunayo mitambo yote, tunazo shule na waelimishaji na kadhalika, wanaoweza kumfunza mtu mpaka anaweza kusimama mimbarani akiwa na adabu sana mpaka yeye ni msemaji hodari. Hiyo bado haileti nguvu za Mungu. Ziko wapi nguvu za Mungu zilizokuwa kanisani? Iko wapi ile baraka ya Kipentekoste iliyokuwa ikitembea kupitia makanisani? Hiyo ndiyo sababu ulimwengu wetu unaporomoka, kwa sababu tumeondoka kwenye kanuni hasa za Mungu, waelimisha watu katika mifumo na kadhalika. Na hiyo ndiyo iliyotuingiza katika hali tuliyomo leo hii. Ninaamini hiyo ndiyo sababu ulimwengu wetu unaporomoka. Visa hivi vimekuwapo duniani tangu siku za Nuhu. Naona wakati ninii ya Mungu alikuwa na Nuhu, nabii wa haki, akienenda na ujumbe wake. Ulikuwa na kisa cha utovu wa uadilifu katika siku hiyo, kama Biblia ilivyosema, wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa. Tunaona ulafi na utovu wa uadilifu na kadhalika zilifanyika siku hiyo. Ipo basi ulimwengu uliporomoka kwa sababu watu waliukataa ujumbe wa Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Nuhu alikuwa nabii aliyepakwa mafuta na Mungu, aliyetumwa na Mungu na ujumbe kutoka kwa Mungu, naye aliwapa watu onyo kabla ya hukumu kuja. Na wao walibeza na kucheka na kudhihaki na kukejeli, na mfumo wote wa ulimwengu ukaporomoka katika siku hiyo, na wakazamishwa chini ya bahari. Hiyo ni kweli. Kwa nini? Waliukataa ujumbe wa wakati. Naona jambo hilo hilo likitokea huko Misri, wakati Musa alipowaongoza watoto wa Israeli kutoka. Mfumo wote wa Misri ulikuwa umeoza. Tunaona sasa ilitukia tena wakati Mungu alipomtuma mjumbe aliyepakwa mafuta huko chini kwa ajili ya neno lake. Ilikuwa ni kutimiza neno lake. Unasema, je, ilikuwa ni kutimiza neno lake? Alimwambia Ibrahimu hilo ndilo hasa yeye angefanya. Na ilibidi pawe na mtu anayekuja jukwani kwenye wakati huo kulifanya neno hilo liishi moja kwa moja mbele yao. Mungu alikuwa amemtuma Musa wake huko chini, na kitu hasa yeye alikiahidi kufanya alikifanya, kwa sababu yeye alikuwa ndiye neno lilopakwa mafuta kwa ajili ya wakati huo. alisema ningeuhukumu ulimwengu huo. Neno la Mungu lilisema nitalihukumu taifa hilo kwa maajabu makubwa yenye nguvu na ishara. Hapo alisimama mtu tu wa kawaida kama wewe au mimi, aliyekuwa na neno kutoka kwa Mungu, na akaenda huko nje na kunena maumbile yakawepo. Akasema hebu, akachukua mchanga na kusema viroboto na viwepo kutoka ardhini. Na neno la Mungu kupitia kinywa cha nabii huyo, kwa kuwa ilikuwa moja kwa moja katika wakati lililopaswa kuwa, viroboto vikaijaza nchi nzima. Akaijaza nchi na vyura na chawa, aliijaza na kila namna ya tauni na kadhalika, kwa sababu Mungu alitoa ahadi na saa ilikuwa imewadia kwake kutiwa mafuta. Neno lilopakwa mafuta kwa saa hiyo wanayoishi. Hicho ndicho tunachohitaji leo hii, si nyuma katika mfumo fulani wa kiseminari, bali neno lilopakwa mafuta kwa ajili ya saa tunayoishi, kumleta Yesu Kristo kwa ulimwengu tena. Je, yule jana, leo na hata milele. Kuna mpango uliowekwa kwa ajili ya siku hii, ahadi ya Mungu. Na njia ya pekee ya sisi kuweza kuwa sahihi ni kuliacha hilo neno lipakwe mafuta. Hiyo ni kweli, imefanyika daima. Naam, naona ule mchafuko mkubwa wa kimaadili katika siku za Nebukadreza. Yeye alikuwa na mtu aliyepakwa mafuta. Wakati maandishi ya mkono yalipokuja ukutani, yeye alikuwa na mtu aliyeweza kuyasoma. Siku za Lutu na Sodoma, naona tena ulimwengu ukiporomoka. Mungu aliokoa kile kilichoweza kuokolewa kutoka kwake. Katika siku za Yesu Kristo, naona kwamba mifumo iliyobuniwa na wanadamu ilikuwa imeingiza ulimwengu katika hali kama hiyo, siasa zao za siku hiyo, mpaka wao ulimwengu wote ulikuwa unaporomoka kwenye Krismasi ya kwanza. Sasa tumefanya jambo lile lile. Tumegeuka moja kwa moja, tukazunguka tena na kulipotosha neno la Mungu kwa dini ya kimfumo, mpaka tunauona ukiporomoka. Ni upi mmoja kati ya mifumo hiyo tunaweza kutegemea sasa? Ni mfumo gani tunaweza kuendea? Mfumo wa Methodisti, Baptisti, Presbiteri au wa Kipentekosti? Hakuna kitu hata kidogo tuwezacho kufanya ila kurudi kwenye neno hilo lililopakwa mafuta la ahadi ya wakati huu. Mifumo hii ni dhaifu, inapepesuka. Hiyo ni mifumo iliyobuniwa na wanadamu, nayo haita kuokoa. Hakuna uzima ndani yake. Uzima umo tu ndani ya neno la Mungu. Ni uzima, yeye alisema hivyo. Na jinsi ilivyokuwa wakati ule, kama walivyokuwa wakiomba, watu hujikuta katika mwisho wa safari yao au mwisho wa kamba zao, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu na siku za Musa na kadhalika. Wakati wanapojikuta kwamba hawawezi kuendelea zaidi, ndipo wanaanza kuomba. Na wakati wakianza kuomba, Mungu daima hujibu. Ndipo Yesu akazaliwa. Ulimwengu kwenye wakati huo, kama nilivyosema, ulikuwa unaporomoka. Kila taifa ilikuwa linamtazamia Masihi kama tu tulivyo leo hii. Rumi ilikuwa ikitazamia mtu mashuhuri mwenye kipaji ambaye angeweza kuja miongoni mwao. Jamaa mashuhuri aliyekuwa na ujanja wote wa kijeshi, hata angeweza kwenda huko na kanyagia mbali Ugiriki na ulimwengu wote. Ugiriki ulikuwa unatazamia kitu kile kile, mtu fulani ambaye angeweza kuambia jinsi ambavyo wangeweza kuuteka ulimwengu wote. Ulimwengu wa kidini wa Kiyahudi wa siku hiyo ulikuwa ukimtazamia jemadari. Walifikiria angekuja Masihi ashuke kutoka mbinguni akiwa na fimbo kubwa ya chuma mikononi mwake, na yeye angeipiga Rumi awakanyagie mbali na kuwafukuza hadi baharini. Na wote kule walikuwa wakitazamia mtu wa namna hiyo. Walitaka jemadari, kama vile sana kama madhehebu yetu ya leo hii. Madhehebu yetu yanatazamia mtu mwenye uwezo kupita kiasi. Taifa letu linatazamia mtu mwenye uwezo kupita kiasi. Urusi inatazamia mtu mwenye uwezo kupita kiasi. Ulimwengu wa mashariki unatazamia mmoja. UN unatazamia mmoja. Makanisa yanatazamia mmoja. Lakini ni wa aina gani wanayemtazamia? Urusi inamtazamia Masihi aliyepakwa mafuta, mwenye akili, hata anajua jinsi ya kuteka anga za nje kwa ajili yao, apige kila mtu hadi kwenye mwezi. Wanataka kuuteka ulimwengu. Hiyo ni nini tu? Lakini unaona, wanapoomba mambo haya na kuomba kwa ajili ya hili, hawaombi kama Yesu alivyosema. Tunajaribu kumfanya Mungu kama tarishi. Bwana, wewe nifanyie hili. Na wewe nifanyie hili. Na wewe nenda ufanye lile. Kumwambia yeye jambo la kufanya. Yesu alisema, muombapo ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Ambaye unaona mahali tunafanya hilo, daima tunamtaka Mungu kutufanyia kazi zetu ama kutufanyia jambo fulani. Lakini kiwa tayari kusema mapenzi yako yafanyike, kujikabidhi kwake, kuzikabidhi njia zetu kwake, yote tulio tuyakabidhi kwake. Hapo ndipo Mungu atakaposogea, wakati ukiwa tayari kumruhusu yeye afanye kazi juu yako, si wewe kufanya kazi juu yake. Acha yeye akuambie, si wewe kumwambia yeye na kulipindua. Njoo kwenye mfumo wetu, Bwana Mungu. Tufanye sote Methodisti, sote Pentekoste, tuwatawale hao wengine. Tunataka mwenye kipaji kikubwa. Sisi watu wa Kipentekoste, sisi Methodisti na Baptisti. Tunazo seminari, tunajenga kubwa kubwa. Ukisema, mwisho wa wakati umekaribia, kule kuja kwa Bwana. Ukijenga seminari zenye gharama ya mamilioni ya dola na kadhalika. Ukijaribu kufanya nini? Utupatia Masihi. Hiyo ni kweli. Acha Bwana ainue kitu fulani nje mahali fulani, kila dhehebu hujipatia kimoja cha namna hiyo. Hiyo ni hakika. Chunguza, angalia wakati uponyaji wa kiungu ulipoanza. Waponyaji wangapi wa kiungu? Ilibidi kila mtu kuwa mponyaji wa kiungu. Kulikuwa na Musa mmoja katika siku za kule kutoka. Kulikuwa na Elia mmoja, Elisha mmoja, Isaya mmoja na kadhalika. Sasa tunaona kwamba ulimwengu unataka masihi wao wenyewe. Urusi inataka wao, na Marekani inataka wao, ulimwengu wa kanisa unataka wao. Kila mmoja wanataka masihi wao wenyewe, lakini wanalitaka katika njia ambayo wao wanaweza kulidhibiti. Wanataka kuwa na udhibiti juu ya huyu masihi. Hakika. Naam, wao, kama wangeweza kumpata, kama Mungu angemtuma kwa ladha yao wenyewe, hakika wangemkubali. Lakini unaona basi, Mungu alijua mahitaji yao. Yeye hajaahidi kututumia matakwa yetu na kile tunachoomba, bali mahitaji yetu. Walitaka jemadari, wakampata mtoto mchanga. Unaona? Hicho ndicho walichohitaji. Walihitaji mtoto mchanga. Kitu gani? Kuwashushia hadhi, kuwanyenyekeza. Hilo ndilo kanisa la mtindo wake linalohitaji leo hii, kujinyenyekeza tena. Wamefikia mahali hamna maungamo, wala hakuna upendano miongoni mwa watu. Inaonekana kana kwamba unakufa kila siku. Kanisa linaingia baridi. Kila mahali unakuta uamsho umeisha, na unakuta hali ya baridi ikiingia. Unahitaji kushushwa hadhi. Na sisi waliomba wapewe jemadari, wakapata mwanakondoo. Kwa nini? Hiyo ni Mungu alijua kile walichohitaji. Hicho ndicho walichohitaji. Walihitaji mwokozi. Walidhani walikuwa wameokoka, lakini Mungu alijua hawakuokoka. Na hicho ndicho ulimwengu unachohitaji leo, tena ni mwokozi. Mwokozi wa hali hii, kitu fulani kinachoweza kuushikilia pamoja. Si enzi ya elimu, namna fulani ya mfumo wa kimtindo, ama namna fulani ya mfumo wa elimu. Unachohitaji ni nguvu za Bwana Yesu Kristo na neema iokoayo. Kurudi kanisani tena, wakati wanaume, wanawake, wavulana na wasichana wanaweza kuokolewa. Hivi tumengoja muda mrefu kupindukia? Je, wako wengi nje ambao kamwe hawataingia? Je, jina la mwisho limekombolewa? Je, hiyo ndio shida leo hii? Huenda ikawa, mnajua inawezekana kwa urahisi kuwa hivyo, na kamwe isivuruge maandiko hata kidogo. Huenda ikawa, kwa hiyo sisi hatujui sasa. Hebu tujihadhari. Lakini walidhania kwamba waliokoka, na bali Mungu alijua vema kuliko alivyojua. Jambo lilo hilo hufanyika leo. Walikuwa wamechukua neno ambalo Mungu alikuwa amewapa kwa ajili ya siku hiyo, hata walipaswa kuwa wamejua siku ambayo yeye alikuwa anakuja. Walikuwa wamefanya desturi kutokana na hilo. Yesu alisema, mmelichukua neno la Mungu na kulitangua kwa mapokeo yenu. Hilo ni jambo lile lile ambalo limetendeka leo katika mfumo wetu. Ulimwengu wa mfumo wa dini, mifumo ya ulimwengu imelichukua neno la Mungu na kufanya hilo kuwa la mapokeo. Na hiyo ndio sababu hilo halina nguvu zozote ndani yake. Hakuna kitu kitakachotokana na hilo, kwa sababu hilo limechanganyishwa. Huwezi kuweka mahindi halisi katika kitu fulani ambacho hakita nini, isipokuwa iwe ni udongo, na hayo hayatakuwa. Unaweza kuyaweka kwenye jua na kuyafanya kuwa na joto, unaweza kufanya utakalo, bali unahitaji kiasi fulani cha udongo. Hayana budi kuwa mle ndani. Hayana budi kuzikwa. Lazima yawe chini ya mazingira yafaayo kuyafanya yazae. Na vivyo hivyo na neno la Mungu. Huwezi kulichukua kanisa na kulifanya kuwa hai juu ya mapokeo fulani. Huenda ukawaleta washiriki mamilioni yao, bali kamwe hutashusha nguvu za Mungu mpaka turudi kwenye neno la asili tena. Turudi kwenye neno la kimsingi. Turudi kwenye damu. Rudi kwake Yesu Kristo, rudi kwa mikutano ya maombi ya mtindo wa kale, na kurudi kwa Mungu. Huenda tumeenda kwa mbali sasa, hata saa imepita kwa mbali. Bali hata hivyo, injili lazima ihubiriwe. Hatupaswi kuamua hiyo. Mungu alijua walichohitaji, kwa hiyo yeye aliwapa kile walichohitaji. Kwa hiyo tena tunaona kile walichokuwa nacho, umefanya jambo lile lile. Urusi na hao wengine wote wanataka wao, na wanasayansi mbalimbali wanataka kujitengenezea jina kubwa. Kila taifa linataka kumchukua mtu wake mwenye akili nyingi. Tunataka wetu, tunataka mfumo wa elimu ndani yake, tunataka umadhehebu. Hicho hakika ndicho tulicho nacho, hicho ndicho mlichofanya, hicho ndicho mlichotaka, hicho ndicho Mungu amewapa. Sasa mnaenda kufanya nini nacho baada ya kukipata? Tunazungumza kuhusu Urusi kwa dakika nyingine. Warusi wanatafuta mtu awezaye kuteka anga. Wanawafunza upesi wawezavyo wanasayansi wao. Vipi kama wakimpata mmoja? Vipi kama wakimpata Masihi wao? Tunaenda kufanya nini? Basi rehema kwetu kama wakimpata. Kumbukeni, Ujerumani ilimpata tu Masihi kama huyo si muda mrefu sana uliopita, Hitler. Nasi tunajua kile nilichowafanyia. Sasa vipi kuhusu kanisa? Ni Masihi wa namna gani ambaye kanisa linamtazamia leo hii? Nyinyi kanisa mmelia kwa sauti kubwa kuliko zote. Kwa hiyo ni kitu gani tunachopigia makelele kuhusu Masihi? Ni kwa nini tunapiga makelele? Uamsho katika wakati wetu, rudi hili, lile na linginelo. Wanatazamia nini kufanya hilo? Ni nini zaidi mnachotaka? Kanisa linataka nini hata hivyo? Tayari tumelipata hilo. Mungu alitupa hilo. Ni ahadi yake kwa ajili ya saa hii. Tunaangalia katika Biblia, tunaiona kila mahali katika Biblia. Waliopakwa mafuta walikuja na kulifanya hilo neno kuishi tena moja kwa moja katika majira kwa ajili ya saa hiyo. Nasi tumempata Masihi. Huyu ni yeye, neno. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na neno linabaki Mungu. Waibrania 13:8, yeye yule jana, leo na hata milele. Tunajua kile kinachopaswa kutokea katika siku hii. Tunamtaka Masihi. Naye Mungu alitupatia Masihi, neno lake liloahidiwa kwa ajili ya siku hii. Inangojea tu mtu fulani aliye na imani kulitilia hilo upako na kulifanya liishi tena. Naam Bwana, hilo ni Masihi halisi, hilo ni neno la Mungu, ambalo Yesu alisema, mbingu na nchi zote zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Bali kanisa limeketi, limekufa kiroho, limekwisha, wakati umewapita, wako katika usingizi, na hata hawajui la kufanya. Mmoja anakimbia huku, na mmoja kule, na hapa, kila ahadi ambayo Mungu alifanya katika Biblia, kila moja wapo, ipo hapo ikiwa nzuri tu, kama zilivyowahi kuwa. Huu ndio wakati. Ni kitu gani kinachofanya kanisa namna hii? Tuko katika wakati wa Laodikia, wakati inabidi kuja namna hii. Huu ndio wakati kwa ajili yake. Lakini kumbukeni, humo ndani mna wakati ambapo bikira aliyelala alikuja kununua mafuta. Na huo ulikuwa ndio wakati ambapo bwana harusi alikuja. Tunaona leo wa Episcopalia, Presbiteri na madhehebu mbalimbali ambayo miaka michache iliyopita usingeweza kuwakodi kuenda karibu na kundi la waaminio wa Kipentekoste. Sivyo hakika. Lakini wao hapo leo hii wanaingia. Hivi hamjui kile Yesu alichosema? Walikuja kununua mafuta na kusema, "Tupeni mafuta yenu kidogo." Wale waliokuwa na mafuta wakasema, "Sivyo, nendeni mkanunue." La sivyo, kutoka kwa hao wanauza hayo. Ndipo wakati walipokuwa wakijaribu kununua hayo, wakati walipokuwa wakijaribu kupata hayo, je, mnajua ni wakati gani tunaoishi, enyi watu wa Kipentekoste? Wakati walipokuja, wenda walichanganyikiwa, wenda walifanya hili, lile, ama linginelo, bali kulingana na maandiko, hawakuyapata hayo. Wakati walipokuwa wakijaribu kufanya hilo, wenda walipitia misisimuko yote, kisha itikadi zote na mihemko, lakini ibilisi anaweza kuiga mambo hayo yote. Wakati walipokuwa wakinunua hayo ama kujaribu kutafuta hayo, bwana harusi akaja, wale waliokuwa na mafuta wakaingia ndani. Na hiyo hapo saa tunayoishi, hatujawahi kuiona hapo kabla. Yesu alisema itakuwa hivyo, basi ni hivyo. Naona kitu gani? Naliona neno ambalo Mungu alisema litatokea katika siku hii, ikitokea moja kwa moja chini ya nyuso zetu. Oh, basi amkeni, enyi watakatifu wa Bwana. Kwa nini msinzie wakati mwisho unakaribia? Hebu tujiweke tayari kwa ajili ya ule wito wa mwisho, kwa kuwa hatujui utakuwa lini. Naam, mfumo wetu wa ulimwengu, mfumo wetu wa kanisa, mfumo wetu wa kimadhehebu, mfumo yetu yote imechafuka na kuoza. Tulichokosa leo, ndicho walichokuwa nacho jana. Hiyo ni kweli. Inaonekana kama ni kukauka kwa makanisa. Ni vigumu kuweza kupata kanisa tena ambalo liko hai, likiwa na neno na likiwa na roho wa Mungu, na mambo makuu yakitendeka kama ilivyokuwa muda si mrefu uliopita. Sasa tunaona kwamba Mungu anajua kile walichohitaji, kwa hiyo yeye daima hujibu ahadi. Ni neno hili kuu tu tunaloona ahadi. walipaswa kujua kwamba ilikuwa hasa kile Mungu alichoahidi kwamba kingetukia katika siku hiyo. Unasema, vipi, ni kitu gani kilikuwa kitendeke? Isaya 9:6, nabii alisema, kwetu amezaliwa mtoto, mwana, mtoto, mwana amezaliwa, tumepewa mtoto, na jina lake litaitwa Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, na utawala utakuwa mabegani mwake, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Najua kwamba tulipaswa kuwa na mtoto akizaliwa katika siku hiyo, bikira anapaswa kuchukua mimba na kuzaa mtoto. Na huyo hakuja kupitia mfumo wao wowote. Kwa hiyo hawakutaka uhusiano wowote na yeye. Walimkataa huyo. Bali neno lilopakwa mafuta, Mungu Emanueli aliyefanyika mwili miongoni mwao, alisimama hapo. Yeye akasema, "Ni nani kati yenu awezaye kunihukumu kwamba nina dhambi? Utakuamini? Yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnadhani mna uzima milele, na hayo ndio yanayonishuhudia mimi." Alitambulishwa kikamilifu kwamba yeye alikuwa Masihi. Masihi aliyepaswa kutokea katika siku hiyo. Hayo mifumo ilikuwa wamevuruga akili za watu katika sheria nyingi sana za kimifumo na kadhalika, hata walikuwa wamelitangua neno la Mungu. Wasingeweza kuona yeye alikuwa ndiye Masihi. Kama ilivyofanya wakati ule, ndivyo imefanya tena. Kweli, mifumo ya ulimwengu, mitambo, imeweka pistoni mahali nini, mahali bomba la exozi linapaswa kuwa katika mitambo yao mikubwa. Na kwa hiyo, inawezaje kukimbia? Haiwezi. Haikujengwa namna hiyo. Kanisa haliwezi kuenenda bila ya nguvu za Mungu kupitia neno. Naye Roho Mtakatifu atathibitisha tu neno la Mungu, kwa kuwa hiyo ndiyo anayopaswa kufanya. Upako unapaswa kulithibitisha neno. Na Yesu alikuwa ndiye mtu wa mafuta, neno lilofanyika mwili. Hiyo ndiyo sababu yeye alitembea akaingia majini kule. Yeye alikuwa ni neno likija kwa nabii. Alibatizwa na nabii. Ipo basi nabii akasimama na kusema, lazima nipungue, yeye atazidi. Naona kwamba hiyo ndiyo njia ya Mungu ya kulifanya. Lakini je, walilipokea hilo? Walipaswa kujua hilo. Walipaswa wawe wameangalia matendo ya Mungu. Waliliona neno likitimia. Walijua maandiko yalisema hivyo, bali wasingeweza kuamini hilo lingekuja namna hiyo. Ilibidi lije ama kwa Mafarisayo au Masadukayo. Kama lingekuja kwa Mafarisayo, Masadukayo wasingalilipokea hilo. Vinginevyo, Masadukayo wasingeweza kupokea hilo kwa sababu walisema Mafarisayo wangekuwa nalo. Na hivyo tu, ndivyo ilivyo leo hii. Mifumo yetu na kitu chote kilikuwa kimeoza na kuchafuka. Oh jamani, saa tunayoishi sasa, ulimwengu uliopofuka, unaotembea katika giza, uliozama katika mifumo ya ulimwengu huu, kama kondoo bila mchungaji, wakati wamekuwa na neno la Mungu aliye hai, ikithibitishwa mbele zao, na kuondoka kipofu na kuacha hilo, unawezaje kutarajia kitu kingine? Amina. Tuko hapo. Basi, ulimwengu unaporomoka. Kwa nini? Neno lenyewe lilo ushikilia pamoja limekataliwa. Unapata hilo kwa Ibrania mlango wa 11. Einstein alisema, ilikuwa nikisikiliza hotuba yake hapa hivi majuzi usiku mji wa New York, aliyotoa moja ya hotuba zake za mwisho. Alikuwa akizungumza kuhusu mkusanyiko, galaksi ndogo ilikuwa nje katika mkusanyiko. Akasema, kama mtu angeanza kupitia angani akisafiri katika mwendo wa nuru, ni nini hiyo? 8,000 maili 186,000 kwa sekunde moja. Ingemchukua miaka milioni 150 ya nuru kufika kule. Alipata umilele. Ndipo kasema, kurudi ingemchukua miaka mingine milioni 150, ambayo ingekuwa miaka milioni 300. Na kipindi alichokuwa ameondoka duniani ingekuwa ni miaka 50. Haya basi, akapenya kuingia umilele. Ndio jamani, ukuu wa Mungu wakati yeye alipoumba mfumo wote wa jua. Basi huyu mwana anga hivi majuzi akiruka huku juu ya Urusi kule na kusema yeye hakuona Mungu yeyote, malaika, watu wanawezaje kuwa wasiojua wakati Mungu na mfumo wote wa jua yeye aliupuliza kutoka kwa mikono yake, na yeye anaketi miaka milioni nyingi sana, miaka ya nuru zaidi ya hiyo. Na kitu chote kimeshikiliwa na nguvu zake na neno lake. Haleluya. Kila nyota haina budi kuninginia mahali pake. Naam Bwana. Alafu alikuwa mnyenyekevu vya kutosha kushuka na kufanyika mmoja wetu, kufa kwa ajili yetu. Hatuna udhuru. Kama moja ya nyota hizo ingetokea kuwa isonge kutoka kwenye soketi zake, kutoka kwenye mzingo wake mahali ilipo, kama hiyo ingesonga, ingevuruga mfumo wote. Mfumo wote lazima upinduke vile vile, kwani moja inategemea nyingine. Na mfumo wa Mungu, wakati ukiwa katika uhusiano mkamilifu na yeye, kitu hicho chote hufanya kazi kikamilifu. Hiyo ni kweli, kwa sababu inabidi iwe hivyo. Lakini kanisa kamwe halikuchukua mfumo wa Mungu, ilijiundia mfumo wake lenyewe. Hiyo ndio sababu sisi sote tuko nje ya uhusiano. Hiyo ndio sababu kanisa limevurugika kabisa. Hiyo ndio sababu ulimwengu unaporomoka leo hii, kwa sababu tumechukua mifumo yetu wenyewe. Hiyo ndiyo sababu ulimwengu wa siasa umesambaratika. Hiyo ndiyo sababu ulimwengu wa kidini umeporomoka. Ni kwa sababu tumechukua mfumo badala ya kuchukua mpango wa milele wa Mungu kwa ajili ya nyakati. Amina. Hiyo ndiyo shida ya ulimwengu. Hiyo hasa ndiyo kasoro. Ni kwa sababu wamechukua kitu kingine. Imewashika watu sana. Mimi ni Presbiteri, mimi ni Methodisti, mimi ni Umoja, mimi ni Utatu, mimi. Lo, rehema. Si ajabu, hatuwezi kushikana pamoja. Hakuna kitu cha kutushikilia pamoja. Bwana Nixon alitoa tamshi la busara kuliko yote iliyosikia rais yeyote au makamu wa rais akitoa katika miaka michache iliyopita, wakati aliposema hivi majuzi: watu wa Amerika wana shida gani? Wamepoteza upendo na heshima mmoja kwa mwingine. Kama wananchi wa Marekani tukipigana risasi na kuangushana barabarani, unawezaje jamani? Ikiwa huwezi kutofautiana na mtu na kumpenda wakati huo huo, basi nyamaza. Kama huwezi kumwambia, kama baba akimrekebisha mtoto wake kwa mkono ulio tayari kuweka shingoni mwake na kumkumbatia baadaye, heri uachane nalo. Hujaenda mbali vya kutosha wewe mwenyewe kujua kile unachozungumzia. Kweli, naweza kutofautiana na mtu, hakika, angali ni ndugu yangu, nitaushika mkono wake. Siwezi kumwacha aende na hiyo. Kama nikifanya hivyo, kama siku mwambia, nisingekuwa ndugu sahihi kwake. Hiyo ni kweli. Bali ninaweza kumwambia, kumwambia ninampenda na kumthibitishia ninampenda. Haikubidi kumpiga risasi na kumwangusha barabarani. Ninatofautiana na Bwana Kennedy na siasa zake na dini yake na kadhalika, lakini hakustahili hayo. La bwana, la hasha. Hakuna mtu anayestahili hayo. Kwa hiyo, tunakuta kwamba ulimwengu wote umeoza. Taifa letu, siasa, mifumo ya kidini na kila kitu kimeoza. Unangojea tu neno la Mungu ambalo lilitabiriwa kwa ajili ya siku hii, linangojea mtu fulani aje na athibitishe hilo. Sijui kama yeye tayari amefanya hilo. Basi, tuko wapi basi kama yeye alikuwa amelifanya? Kama yeye amelifanya, basi tuko wapi? Wenye mashaka kuliko wote. Nilisema jambo gumu kuhusu Bibi Kennedy mara kadhaa, kuhusu yeye kuweka mitindo kwa ajili ya ulimwengu, na hii mitindo ya kukata nywele kichwa maji, na jinsi dada zetu na wengine hukata nywele zao na kuvalia kama Bibi Kennedy. Nikasema, kama Yezebeli wa kale. Hiyo ni kweli, ninaamini hilo. Ninamsikitikia maskini yule mama pale usiku wa leo na watoto wake, hakika. Lakini hebu niwaulizeni jambo fulani. Iwapo Jacqueline Kennedy angesikia jumbe ambazo baadhi yenu wa Pentecoste mmesikia kuhusu kunyoa nywele zenu kadhalika, huenda hata asingejoa nywele zake. Unadhaniwa kuwa wa Pentecoste na mngali mnanyoa. Huenda asifanye hivyo kama angepata fursa na kusikia ujumbe. Naona nyinyi mmesikia. Haya basi, tuko mahali pabaya jamani. Hiyo ni kweli kabisa. Naam, hakika. Ee Mungu, jinsi ambavyo maadili, jambo, tabia za wanawake ni mojawapo ya mambo ambayo hushikilia nchi yetu pamoja. Ni uti wa mgongo. Na wanamke, sifa nzuri ambayo Mungu alimpa mwanamke kuwa mama, mbona imekwisha.
Long ago has the
kitambo sana wa wanawake wa ulimwengu huu, sifa yao imesujudia Mungu mke wa mtindo wa Hollywood, wakijifananisha wenyewe na kujivika wenyewe na kutenda kama baadhi ya hawa nyota wa Hollywood wafanyavyo. Na mara nyingi ambapo hata kuvalia kwa njia isiyo ya kiungu, kuvutia kimapenzi, unachukuliwa kama mitindo makanisani na wachungaji nyuma ya mimbara, bila ya ujasiri, bila ya uweza wa Roho Mtakatifu, kama Lutu aliyeketi kule chini ikihuzunisha nafsi yake na akiwa sana katika tikiti ya posho, asiweze kuambia watu kwamba ni kosa. Naam, tunachohitaji leo hii ni kung'olewa. Huenda tukang'oa tukiwa tumechelewa mno sasa. Wakati huenda umepita. Kamwe hatuna uamsho mwingine. Ninajua mnautazamia, ila siuoni katika maandiko. Mnatazamia unyakuo kwa ajili ya watu wachache tu. Hiyo ni kweli. Watu wachache tu hawatajulikana kuwa hawako ulimwenguni. Utakapokwenda hamtajua kwamba umetukia. Hiyo ni kweli. Utakuja kama mwizi usiku. Na yeye asitofupisha kazi kwa ajili ya wateule, wapo wengine waliochaguliwa kwa uzima wa milele, tunajua hilo. Wote wako hivyo, walio na uzima wa milele. Na ikiwa wao Ama basi yeye haifupishi kwa ajili yao, hakuna mwili utakaookolewa. Ulimwengu umepata maangamizi yake kila miaka 2000. Unajua mfumo umeporomoka. Uliporomoka katika siku za Nuhu, siku za Kristo uliporomoka. Na hapa 1964 unaokuja unabakisha nini? Miaka 36 kufikia 2000 nyingine ya 21. Karne ya 21 inakuja. Unafanyika nini? Kazi bado lazima ifupishwe. Yesu alisema uozo wa siku hii, wateule wangedanganywa na wasingeokolewa kama ingewezekana. Tupo hapo. Nayo kalenda inatuambia kulingana na sayansi kwamba tuko nje ya hiyo kwa yapata miaka 15. Tuko nyuma kwenye kalenda ya Rumi kulingana na kalenda ya Wayahudi kwamba tuko nyuma miaka 15-20 juu ya hilo. Basi tuko wapi? Tunaona mataifa yakivunjika na Israeli inaamka, ishara ambazo Biblia hii ilitabiri kwa ajili ya siku hii. Naona mambo ya kimitambo yakitendeka. Sasa Roho ndiye mtendaji za hilo neno lililoahidiwa kuingia ndani ya kanisa lake, kuwaongoza kuingia Kalvari huko na kwenye unyakuo. Basi tupo hapo. Si ajabu tunaporomoka, hakuna kitu. Kitu chenyewe hasa kilichoumba dunia, kitu chenyewe kiliwekwa hapa ili dunia igeukie, kitu chenyewe ambacho mifumo na kila kitu kingine ilikuwa kizungukie, neno hili ambalo kwa Mungu liliumba ulimwengu. Einstein alisema katika wake, akasema, kuna njia moja tu ya kueleza maandiko, njia moja tu ya kuelezea kuwepo kwa ulimwengu huu. Akasema, hiyo ni Waibrania 11. Kwa imani tunaelewa neno la, kwa neno la Mungu, kwamba ulimwengu uliwekwa pamoja kwa neno la Mungu. Hayo tu. Hakuna mmoja awezaye kueleza jinsi inavyoninginia hapo hewani na jinsi inavyoweza kugeuka na kufanya saa zake 24 kuzunguka ikweta kadhalika namna hiyo na kuzunguka mzingo wake kila mahali na kurudi mahali pale pale na kutokosa hata sekunde moja, na kila nyota ikigeuka katika duara yake namna hiyo na kusaidiana zinapozunguka. Jinsi ambavyo huo mwezi kuchungulia chini juu ya hiyo bahari, kama huo mwezi ungalisogea kutoka mahali pake, ungalifunikwa na futi 100 za maji katika sekunde moja tu ama mbili. Huo mwezi, angalia, hata ungaliweza kuchimba shimo hapa, nyinyi watu mnaochimba mafuta, uchimbe hapa chini. Unaona jinsi pwani ilivyo mbali na wewe? Wewe chimba shimo hapa ardhini na uangalie wakati wa jioni jinsi mawimbi yanavyokuja, yataleta maji juu katika bomba lako, maji yako ya chumvi. Hakika ni kitu gani? Huo mwezi huyadhibiti huko. Ni mfumo wa Mungu, ni mpango wa Mungu, ni amri ya Mungu. Lakini tunaunda yetu wenyewe, hatutachukua yake. Hebu tuharakishe sasa ili kumaliza. Kama vile, ni vivyo hivyo Krismasi hii, unaona ulimwengu wetu unaporomoka. No, Mungu alitiwa upako, ndipo yeye akaahidi neno lake. Alitutia upako kule nyuma, na yeye akatuambia, akawaambia, wakati yeye alipomtia upako Yesu Kristo, Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, alisema, Yesu Kristo, mtu aliyethibitishwa na Mungu miongoni mwenu kwa ishara na maajabu, ambayo yeye aliyafanya miongoni mwenu, nyinyi wenyewe mnajua. Hao ni mashahidi. Pia akasema baada ya ufufuo na kadhalika, jinsi yeye alivyokuwa amefanya, jinsi ambavyo kwa mikono miovu mlimchukua mfalme wa uzima na kumsulubisha, ambaye Mungu alimfufua, na sisi ni mashahidi. Jinsi Nikodemo alivyokuja na kusema, Rabi, tunajua sisi Mafarisayo, baraza la Sanhedrin kule juu, tunajua kwamba wewe ni mwalimu aliyetumwa toka kwa Mungu. Hakuna mtu angaliweza kufanya mambo hayo ufanyayo wewe isipokuwa iwe ni ya Mungu. Walijua ahadi hiyo ilikuwa kwa ajili ya hapo, na walijua ilikuwa, ila mifumo yao iliwafunga sana mpaka hawakuweza kufanya lolote kuihusu. Hivyo ilivyo leo hii, jambo lile lile. Huwezi kulifanya, utasalimisha kadi yako ya ushirika mara ya kwanza utakapofanya hilo. Wewe shikilia tu hapo juu ya neno la Mungu wakati fulani, uone kinachotokea. Umekwisha. Utakuwa maarufu, utaondolewa miongoni mwao na kila kitu kingine. Ndio, kama una huduma ndogo, watakushikilia kwa fedha zozote wanazoweza, wavute umati kutokana na huduma yako, wavutie fedha na kadhalika. Lakini angalia tu inapofikia kwenye neno, waangalie jinsi wanavyorudi nyuma juu ya hilo. Unafikiri mtumishi wa Mungu hajui hilo? Vema, Yesu hata alijua kwamba Yudasi alikuwa miongoni mwake. Kwa nini Yesu hakumwambia Yudasi jambo lolote? Sababu ile ile leo inakubidi kungojea mpaka saa hiyo ifike kwa huo udanganyifu. Hiyo ni kweli, waliipata. Wataipata. Tazama, bali hawakutaka njia ile ambayo yeye alikuja, hivyo ilivyo leo hii. Makanisa basi yalitaka mifumo yao itiwe upako. Mafarisayo waliutaka mfumo wa kifarisayo utiwe upako. Masadukayo walitaka mfumo wa kisadukayo. Maherodia hivyo kadhalika. Hiyo ndiyo njia leo hii. Kama Mungu atatuma upako na kuwatia upako wa umoja, loo jamani, watawaambia wawili juu yake ama utatu au chochote kile. Hivi wa assemblies si wangeambia wa umoja juu yake? Nilikuambia sisi tulikuwa sahihi. Methodisti wangeambia Baptisti. Oh jamani, unaona tunaye. nataka mfumo wenu utiwe upako. Lakini Mungu aliahidi tu kupaka mafuta neno lake. Amina. Ninajua hiyo inachoma, bali hiyo ndiyo kweli. Mungu kamwe habadiliki. Yeye hulipaka mafuta neno lake. Naam Bwana. Neno lililoahidiwa lilopakwa mafuta kwa ajili ya wakati huo, hilo Mungu hupaka mafuta. Neno lililoahidiwa kwa ajili ya wakati huo. Leo hii wanataka mfumo wa elimu. Kwa nini? Ili kwamba waweze kufanya lolote watakalo na bado washikilie maungamo yao ya Mkristo. Lo, kama wana kitu fulani kikubwa, mahali unaweza kuenda na kuingia, ufuate mikondo na kadhalika, na kutafuna chingamu, na kupigana mateke ubavuni, na kuondoka, na kuwa na kumbi za burudani na kadhalika, ambapo nyote mnatoka nje na kucheza mpira wa vikapu na kadhalika, namna hiyo. Sina chochote dhidi ya mpira wa vikapu, besiboli, kandanda, au chochote kile, ni kubwa. Kama hayo ndiyo yote aliyo Mungu wako, ni mfuko mkubwa wa hewa. Lakini hebu niwaambieni, tunachohitaji leo hii ni neno la Mungu lililopakwa mafuta kwa ajili ya wakati huu, ambalo litazalisha nguvu za Roho Mtakatifu tena. Naam, hiyo ni sawa, bali hiyo si ya kanisa. La Bwana, inakubidi kujenga kitu kama hicho, kudumisha kanisa pamoja. Afadhali ukiteketeze au kukitupilia nje au kuleta kitu fulani humo ndani ambacho kitarudisha neno tena. Na hayo ndiyo mambo ya ulimwengu. Lo, uyachanganya na neno la Mungu, uwezi kufanya hivyo. La Bwana. Naam Bwana, sasa wanataka mfumo. Ulimwengu utachukua mfumo. Sasa tunaona kila mfumo mdogo wenyewe, kila mmoja wao anasema, ninataka hilo lije kwangu. Ninataka hilo lije kwa wangu. Ndio, wananunua mashine kubwa kubwa na kuwaelimisha wahubiri na mambo kama hayo na kuwatoa nje waangua jamani kwa elimu mpaka jamani mtu anayahisi maneno yake, sarufi yake ni mbaya sana. Anachukia hata kuenda katika mimbara nyuma ya mmoja. Lakini tunachohitaji leo hii si mfumo wa elimu, si hotuba. Tunachohitaji leo hii ni injili inayoshikwa na nguvu za Mungu kuthibitisha neno la wakati huu. Kufikia ambapo atakuja mtu fulani ambaye atasimama na kuita nyeusi nyeusi na nyeupe nyeupe. Fulani ambaye atasimama na kusema kweli hata kama hilo linakuchuna ngozi au linakufinyilia chini au chochote hilo lifanyacho. Hicho ndicho hasa kile saa hii inachohitaji leo hii. Bali watu wanataka kitu fulani. Watu leo hii, wanawake, wanataka kitu gani? Wanataka watu, mchungaji atakayesimama na kusema, yote ni sawa, naweza kufanya hili, au kufanya lile, ama, hayo yote ni sawa, hakuna chochote kibaya na hilo mpenzi. Mhubiri huyo, anahitaji kichapo cha injili, kuruhusu nywele zilizonyolewa kujipaka rangi. La, unasema, hayo yana uhusiano gani na hilo? Hili hujui upande wako wa nje, huakisi kilicho ndani. Biblia inasema hupaswi kufanya hilo, hata si jambo la kawaida kwa mwanamke kuomba namna hiyo. Nanyi wanaume mnataka kitu kama hicho. Wahubiri, hamwezi kulisema kwa sababu mtasalimisha kadi yenu ya ushirika. Baraza kubwa litakutupa nje ukisema chochote juu yake. Mungu amsaidie mtu ambaye angejali zaidi kadi ya baraza au kadi ya ushirika kuliko vile angejali ubatizo wa Roho Mtakatifu na neno. Roho Mtakatifu aliyeandika Biblia, anawezaje kukana kile yeye alichoandika? Sema, siku za miujiza. Lo, hatuhitaji hiyo leo hii. Ponyaji wa kiungu, mambo haya mengine, ambayo hakuna kitu kama hicho. Hicho ni upiga ramli, hicho ni. Lo, wasiliana kimawazo. Ewe maskini, uliyedunishwa, una shida gani? Unahitaji injili, ikiwa Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Kama ningekwambia uhai wa Beethoven ulikuwa ndani yangu, ningeweza kuandika muziki. Kama Beethoven aliishi ndani yangu, ningeishi maisha ya Beethoven. Kama Shakespeare alikuwa ndani yangu, ningeweza kutunga mashairi. Ningeandika tamthilia kama Shakespeare aliishi ndani yangu. Na ikiwa Yesu Kristo anaishi ndani yako, kazi alizofanya yeye na neno lake, yeye ni neno, itajithibitisha lenyewe leo hii kwa ahadi ile ile ambayo yeye alitoa. Amina. Hilo ndilo Mungu analongojea. Hilo ndilo naloshikilia ulimwengu mbalimbali. Ninaloshikilia ulimwengu pamoja, ulimwengu wa kidini pamoja, ni neno lake. Shikilia lolote la neno pamoja. Naam, watu wanataka mfumo wa namna hiyo, hata hivyo, wataupata. Tayari wako ndani yake sasa hivi. Baraza la makanisa ulimwenguni itawapa hasa kile wanachotaka kila mmoja wao pamoja. Jinsi wa Pentekoste hawa wanavyoweza kuketi kwenye mikutano hii na kuingia katika mji wa Vatikani na kuandika barua iliyosambazwa na kusema, kitu cha kiroho kuliko vyote nilichowahi kusema nilipoketi kando ya Baba Mtakatifu Papa nani, na kuwa Mpentekoste na kujua jinsi. Ni huduma ya Pentekoste iliyokufa. Kitu hicho chote kimekufa, kimeoza, kimekwisha, kimerudi moja kwa moja katika muungano wa makanisa, ambapo ndipo mahali pake. kweli kabisa. Lakini kanisa la Mungu aliye hai, yule biberusi, anaendelea moja kwa moja vile vile tu, na yeye ataenda katika unyakuo kwa neno. Hiyo ni kweli, neno na neno yatakuja pamoja. Ikiwa sisi ni sehemu ya Kristo, sehemu yake inatubidi kuwa neno lake, maana yeye ni neno kweli. Naam Bwana, wamelikataa neno la ahadi lililopakwa mafuta la wakati huu, na yeye daima ni neno. Kama Mungu alitutumia neno la ahadi lililotiwa mafuta tena kwa ajili ya wakati huu katika mwaka 1946, yeye angekuwa ni yule yule aliyekuwa wakati yeye alipokuja hapo mwanzo. Neno lililopakwa mafuta kwa ajili ya wakati. Waibrania 13:8 inaitupa moja kwa moja pajani mwako tena, na inasema yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kweli kabisa. Na sisi na yeye angedumu na neno la Baba loahidiwa kwa ajili ya wakati huu. Kama Yesu akija, yeye angekuwa hasa kile neno lilisema hilo lingekuwa katika wakati huu. Hicho ndicho Elia alikuwa katika wakati wake. Hicho ndicho Musa alikuwa katika wakati wake. Hicho ndicho Nuhu alikuwa katika wakati wake. Hicho ndicho kila mahali, kila nabii aliyewahi kuja. Nalo neno wakati hilo lilipokuja katika utimilifu, neno lote lilofanyika mwili miongoni mwetu, hilo lilifanya hasa kile hilo lilisema lingefanya katika wakati huo. Kama hilo likija leo hii, yeye angekuwa hasa kabisa ni Yesu Kristo akiishi ahadi yake ya kile yeye aliahidi kufanya, kama tu vile neno. Yeye alikuwa ni neno. Isaya 9:6 ni Yesu Kristo. Basi wakati hilo lilipofanyika mwili na kukaa miongoni mwetu, liliishi hasa kabisa kile hilo lilichofanya. Musa alisema pale katika kitabu cha Kutoka, Bwana Mungu wako, au Kumbukumbu la Torati, Bwana Mungu wako atainua nabii mithili yangu, na itakuja kutimia, yeyote ambaye hata msikia huyo atakatiliwa mbali kutoka miongoni mwa watu. Ipo wakati yeye alipokuja, alifanya hasa kile neno lilisema yeye angefanya, na wakapata kosa kwake kwa sababu mifumo yao ilikuwa imekatilia mbali hilo na kulitangua neno la Mungu kwao. Naona, wasingeweza kuamini mambo kama hayo. Wasingeweza kuamini mambo ya namna hiyo kwa sababu wakati ulikuwa umepita, walidhania. Lo, kwa kuwa yeye amelithibitisha neno lake kuwa ni lile lile. Yeye angeweza kuthibitisha neno leo hii kama alivyothibitisha hilo wakati ule. Yeye angekemea vikali kila mfumo wa kimadhehebu ulimwenguni kama yeye akija duniani leo hii. Hilo ndilo alilofanya yeye mara ya kwanza. Hilo lingekuwa ndilo jambo ambalo yeye angelishambulia. Hilo ndilo jambo hasa ambalo yeye alilishambulia alipokuja hapo kwanza. Kama yeye alivyofanya wakati ule, vivyo hivyo wangefanya kwa wakati huu pia. Yeye alifanya wakati ule, kwa kuwa yeye kamwe habadilishi neno lake, kamwe habadilishi mfumo wake. Vile vile daima ni neno lililotiwa upako kila wakati kwa ajili ya wakati. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo tena, kama tunavyoliona leo hii, kama yeye akija, mipango yake kwa ajili ya kushikilia ulimwengu pamoja itakataliwa kama tu ilivyokuwa wakati ule. Bali sikilizeni, katika kufunga ninataka kusema hili. Hatujaahidiwa mfumo. Hatujaahidiwa dhehebu kubwa, mpango mkubwa wa namna fulani, bali tumeahidiwa ufalme wa milele. Amina. Hicho ndicho tulichoahidiwa, wana uzima wa milele katika ufalme huu wa milele. Nayo serikali inatawaliwa na mfalme wa milele. Neno lake la milele inatolewa kwa watu wake walio na uzima wa milele. Na watu wa uzima wa milele na wali vitu vya ulimwengu, bali imeandikwa kwamba mtu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo wakati sote wawili sasa napokea ufalme huu, na tunakuta kwamba mbingu na inchi zote zitapita, bali neno hili halitapita kamwe. Nalo neno hili ndilo ufalme. Hili ndilo ufalme na mfalme, mfumo, uzima, kila sehemu yake iko hapa ndani. Kama Mungu akiuhukumu ulimwengu wake kwa kanisa, ni kanisa gani ambalo yeye anaenda kuuhukumu kwalo? Ni mangapi yaliyopo? Mamia na mamia na mamia ya makanisa mbalimbali ya kimadhehebu. Kama Katoliki ni sahihi, Katoliki ipi? Kama Katoliki ya Kiyunani ni sahihi, basi ya Kirumi iko makosani. Kama ya Kirumi ni sahihi, ya Kiyunani iko makosani. Kwa hiyo unaona, kama Methodisti ni sahihi, Baptisti iko makosani. Kama Baptisti ni sahihi, Pentecoste iko makosani. Kama Pentecoste ni sahihi, basi Presbiteri iko makosani. Unaona? Kwa hiyo nyote mngechanganyikiwa kabisa. lakini Mungu hajatuacha bila ya shahidi au kiwango chochote cha kusimama nacho. Hicho ni hili neno. Yeye alisema, acha neno la kila mwanadamu liwe uongo na langu liwe kweli. Hiyo ni kweli. Kwani mbingu na nchi zote zitapita, tunaambiwa hapa kwamba tunapokea ufalme usioweza kutikisika. Naam Bwana. Wakati falme hizi zote za ulimwenguni zinapoanguka sasa, na ulimwengu wote kuporomoka, hata hivyo sisi tunabatizwa katika ufalme usioweza kutikisika. Amina. Tunapokea ufalme. Kwa hiyo ulimwengu ukiporomoka, tunazaliwa katika ufalme huu usioweza kuporomoka. Ni neno la milele la Mungu, nasi tunasimama juu ya hilo. Haliwezi kuporomoka kamwe. Sisi tunasikia mengi sana kuhusu mfumo huu mpya unaenda kuleta, mfumo wa kidini, unajua, unaenda kuleta amani duniani. Wakati Katoliki na Waprotestanti wote watakapoungana pamoja, baadhi yao wanaamini katika uponyaji wa kiungu, wengine hawaamini, na wengine wanaamini hili na wengine wanaamini lile, na inakubidi kuacha mzozo wenu mkubwa mmekuwa mkizozania wakati wote, imani yako ya kiinjilisti kuingia katika baraza na ulimwenguni. Basi kila dhehebu itabidi liingie hapo ndani. Kwa hiyo kama dhehebu limelaaniwa na kwa mshiriki wake, kunafanya nini? Kuna kutupa moja kwa moja nyuma. Kama Rumi ndiyo mama wa dhehebu na yeye ndiye mnyama na alama ya mnyama, basi walifanya sanamu kwake. Baraza, makanisa yote pamoja yanafanya sanamu kwa mnyama huyo. Kwa hiyo moja kwa moja hurudi kwenye alama ya mnyama tena. Mfumo wa ulimwengu, umadhehebu, umeinua mfumo kuleta alama ya mnyama. Na wewe unaiona sawa na vile ninavyoiona mimi, kwamba sasa hivi inaenda kulazimishwa kwamba wote ambao hawako ndani ya hiyo iliyowekwa katika utaratibu tayari, mashine kubwa iliyowekwa pale, mitambo ipo pale ikimngojea shetani aingie ndani yake akiwa na nguvu tendaji. Unaona? Na wakati ikifanya, hakuna mtu awezaye kuhubiri injili. Hakuna mtu asipokuwa mshiriki wa mfumo huu. Hiyo hapo alama ya mnyama. Pia kumbukeni kwenye wakati huo bibi harusi ameenda. Kwa hiyo unaona jinsi ilivyo karibu. Pema, kwa hiyo unaona mahali tulipo. Unaweza kuona nini? Huu mporomoko mkubwa, mambo haya wanayoendelea kuyahusu. Lo, amkeni enyi watakatifu wa Bwana. Kwa nini msinzie huku mwisho unakaribia? Kwa nini mnafanya hivyo? Wakati mwingine naondolea mbali siku yenu ya neema kwa kutenda dhambi. Kamwe msifanye hivyo. Naam Bwana. Sasa mfumo huu hautaleta amani ya ulimwengu. Kama huo utaleta amani ya ulimwengu, ni nini kilichomfanyikia mfalme wa amani ambaye alikuwa ni neno? Ni upinga Kristo katika mafundisho yake. Unapinga yale hasa ambayo Mungu alisimamia, yale yeye aliyotuambia, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wanaamini huo ni upuzi. Matendo 2:38 ni kitu kingine kwao. Hawajui chochote kukihusu. Neno lote na kadhalika, hawajui chochote kuhusu hilo. Na wanalikana hilo, inatimiza hasa kile nabii alichosema katika Timotheo wa pili, mlango wa tatu. Watakuwa wakaidi, wenye kujisifu, wenye mfano wa utaua, na wangekana nguvu zake katika siku za mwisho. Mfumo huo wa kimadhehebu ndio alama ya mnyama. Umejua, kama hukuwahi kunisikia nikisema hilo hapo kabla, hiyo ndio sababu imeitikisa kwa nguvu sana. Kwa sababu sasa ninafikiri wakati karibu umekwisha. Kwa hiyo ninaweza tu kuiaja ije na kusema kweli kuhusu hilo. Huyo hapo, huko ndiko kutiwa alama ya mnyama hasa. Rumi ilikuwa ndio mnyama, na yeye alikuwa ni dhehebu, shirika la kwanza. Nasi tulitoka ndani yake, sisi watu wa Pentekoste, ili kutoka washirika wake. Kugeuka na kurudi moja kwa moja, kama mbwa kwa matapiko yake, na nguruwe kwenye kugaagaa kwake. Moja kwa moja, kurudi ndani. Si ajabu mfumo wetu wa Kipentekoste umekwisha, na ndivyo na wa Methodisti, wa Baptisti, baraza la makanisa ulimwenguni, na yote. Wanamezwa katika baraza la makanisa wakifanya alama ama sanamu ya mnyama kumpa uweza wake. Naye alikuwa na kichwa chenye jeraha la mauti na kisha akaishi. Rumi ya kipagani hadi Rumi ya kipapa. Oh, jamani, jinsi wa Protestanti wamekuwa vipofu. Na wewe upo hapa, sasa unaketi moja kwa moja katikati yake, na hakuna kitu uwezacho kufanya sasa. Fumo umeundwa tayari. Wataichukua na wasijue wameichukua. Watakuwa tu humo ndani, hayo tu. Hawawezi kutoka katika huo. Imefanyika tayari. Si geni kwa watu, hata hivyo, imeshahubiriwa. Kumbukeni, Mungu alitoa ushuhuda wake, akalithibitisha kwa neno lake, mambo ambayo yeye alisema angefanya, yeye aliyafanya hakika. Kwa hiyo, haina udhuru. Naam, ni mitambo bandia, imeleta vitu hasa kile Yesu alichofanya. Nyinyi kwa mapokeo yenu, umelitangua neno la Mungu. Kwa kulikataa hilo neno la kweli, wamerudi moja kwa moja ndani ya kitu hicho tena, mafundisho yao na kitu kile kile kama walivyokuwa hapo mwanzo. Na huko kumpinga Kristo, kulifundisha neno kwa waaminio katika wakati huu na kuwaambia kukataa na kukana. Wakati Mungu alipolifanya neno lake mwili miongoni mwa watu wake katika wakati wa Yesu Kristo, kwenye Krismasi ya kwanza, makundi ya Kifarisayo yalifanya nini pamoja na madhehebu hayo yote? Asema, hata msiende kwenye moja ya mikutano hiyo. Ukienda, utatengwa wakati utakapofanya hivyo. Hivi hamuoni jinsi mambo yalivyojirudia moja kwa moja tena? Ni nani mtu huyu? Alikuja kutoka shule gani? Ana kadi gani ya ushirika? Ana kundi gani? Ametoka wapi mtu huyu? Kama yeye amekuja leo kama alivyofanya wakati ule, hatutakubali mtu huyu atutawale. Hatutakubali mtu yeyote atuambie la kufanya. Sisi ni umoja. Sisi ni utatu. Sisi ni presbiteri. Sisi ni hili. Haitulazimu kuvumiliana na hilo. Ninajua haiwalazimu, lakini ama mtalichukua neno au mwangamie. Hayo tu. Hiyo si njia nyingine ila hilo. Bali hilo hilo linalotushikilia pamoja. Ufalme wa Mungu si ufalme wa huu. Sio. Ufalme wa Mungu sio mfumo wa ulimwengu huu. Yesu alisema hivyo. Yesu alisema, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ungalikuwa, wajumbe wangu wangepiga vita. Yeye ni neno. Sisi ni kama Ibrahimu. Ibrahimu alipokea neno, na chochote kilichokuwa kinyume na neno, alikiita kana kwamba hakikuwepo. Na mtoto yeyote wa Mungu aliyezaliwa kweli hupokea neno la Mungu, na sijali kile mtu yeyote asemacho, ni mfumo gani unaonena dhidi ya hilo neno, neno ni kweli kwa vyovyote. Mungu anawajibika kukutana na wewe juu ya msingi wa hizo ahadi. Nje ya ahadi hizo, yeye hawezi kukutana na wewe kwa sababu tayari umejikatilia mbali kutoka kwake. Hiyo ndiyo sababu ulimwengu wetu unaporomoka. Katika kufunga, huenda tukasema hili. Chochote kilicho kinyume na hilo, ni kana kwamba hakikuwepo. Mfumo kama huo, ulioundwa na mwanadamu, kamwe hatuangalii huo. La Bwana, ukibatizwa basi katika ufalme huu, umeketi sasa katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu. Lo jamani, pamoja na mfalme wetu aliyepakwa mafuta pamoja nasi, tukila ufalme wake, neno lililoahidiwa ambalo limetiwa upako na kuthibitishwa moja kwa moja miongoni mwetu. Amina. Hiyo hapo, ahadi ya ufalme wake ikifanywa moja kwa moja mbele zetu, hakuna kitu kinachoweza kukugeuza kutoka kwake. La Bwana. Ibrahimu, ingawa mke wake amezeeka na yeye akizidi kuzeeka wakati wote, haikumsumbua hata kidogo. Hakusitasita kwenye ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Haijalishi ni kiasi gani unasema haiwezekani, hawezi kupita na hiyo. Alidumu na hilo kwa vyovyote. Kwa sababu gani? Mfalme alikuwa pamoja naye akimuonyesha maono na kumuonyesha yale yatakayokuja kutimia, na ikatokea kama tu yeye alivyosema, na yeye alijua huyo alikuwa ni Mungu. Basi wakati Mungu anapotoa ahadi nawe unaiona, na yeye anaisema na inatukia na kusema na inatukia na kusema inatukia, nayo haishindwi, ni Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Lo, tukila ahadi hizi za kimbinguni za neno lake lioahidiwa kwa ajili ya wakati huu. Lo, tukijua pamoja na uhakika kamili wa imani kwamba kuna kuja mbingu mpya na nchi mpya. Amina. Mbingu mpya na nchi mpya, kwa kuwa mbingu hii ya kwanza na nchi ya kwanza zitapita, bali katika mbingu hii mpya na nchi mpya. Paulo alisema hapa katika kitabu cha Waebrania nini ya 20:14-25, alisema, kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Uliingiaje ndani yake? Si kwa mfumo wa kidini, bali ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Ule ufalme, mfalme na neno lake ni kitu kile kile, na hilo liko ndani yenu likithibitisha saa ambayo sasa tunaishi, ahadi ambayo Mungu alifanya kwa ajili ya wakati huu. Sisi hapa tunaishi na mfalme, tukiketi katika mahali pa mbinguni, tukimwona yeye akifanya mambo haya. Basi tunawezaje kugeuka kutoka kwa hilo neno kuendea mfumo fulani? Huo unafanya nini? Unalikataa neno. Inakubidi kupokea kuikataa kweli kabla hujaweza kuchukua makosa. Hiyo ni kweli kabisa. Je, mnaamini hilo? Saa tunayoishi, ee Mungu, ulimwengu unaporomoka. Kule kuna ninginia kwenye mabanda mabomu. Kule kuna ninginia kitu cha kufanya hivyo hasa. Kanisa liko tayari, ametiwa muhuri ndani, tayari kuja. Utakuwa na umwagikaji mkubwa wa Roho. Naam Bwana, ulinyakua kanisa hilo na kumpeleka huyo angani. Hakika, kwa sababu unaona kanisa, neno, bibi arusi na Kristo, huduma yake iko ndani ya bibi arusi wake ambaye ni mwili wake, mwili wa kimbinguni, ama ninamaanisha kusema mwili wake wa kimbinguni hapa kwenye mwili wa kiroho duniani. Roho wake yumo humo ndani akiishi maisha yake moja kwa moja hadi yeye na kanisa wanakuwa mmoja katika ndoa. Unaona, wanakuwa mmoja. Yeye anawachukua maskini wachache tu katika siku za mwisho. Ndipo basi mabikira hao wote waliolala kote katika wakati wote walifufuka, mnaona? Sasa hiyo ni katika zamu ya saba, wakati wa saba wa kanisa wa mwisho, wakati wa mwisho Laodikia kwenye mwisho, wakati kundi dogo tu la hao lilipoingia. Lakini inaleta ufufuo wote wa wale watu waliokufa katika nyakati zao wakiishi kwa neno hilo ambalo lilikusudiwa na Mungu na kuhubiriwa kutokea katika siku hiyo, kama tulivyopitia nyakati hizo za kanisa na kuona hasa lile neno ambalo lingekutana nao katika wakati huo. Jinsi ambavyo Luther aliinuka, jinsi tunavyoona katika wakati wa Luther alitokea mnyama kama uso wa mwanadamu juu yake na kuenenda, ambaye alikuwa ni mrekebishaji kumaanisha mwanadamu. Pia wakati nyakati zote kila mmoja ulitimiza tu hasa kwa matakwa ya neno la Mungu. Na vivyo hivyo wakati huu utakutana moja kwa moja na ishara na maajabu, jambo ambalo Mungu aliahidi kufanya katika siku hizi za mwisho. Na kanisa lenyewe litakuwa tayari na litaenda katika unyakuo pamoja na Yesu, kwa sababu tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, hauwezi kutikiswa. Mbingu na nchi zitapita, bali ufalme huu kamwe hautapita. Amina. Nina furaha kuwa usiku wa leo. Amina. Usiku wa leo katika ufalme huo. Hivi nyinyi hamna furaha kuwa ndani ya huo? Lo jamani, kuwa katika ufalme huo. Wazia tu, ungeweza kujiahidi nini mwenyewe leo hii katika miaka mingine 10 hadi 15, kama ulimwengu utasimama? Kama ukisimama muda huo, kila mwanaume katika Shreveport, kila mwanamke, itakubidi kubeba bunduki barabarani pamoja nawe mfukoni mwako kujikinga. Majambazi, utakomeshaje hilo? Jaribu hiyo. Vema, nini yote, ilikuwa huko New York wiki ile nyingine, na kushuka kupitia pale maili nyingi, hakukuwa na kitu ila hawa tineja majambazi wakiwa na vipuli katika masikio yao na nywele timtimu, wamevale gotadi, na wasichana wakiwa na bikini ndogondogo walivyoiita, wameivaa namna hiyo nje mtaani. Nao uma lazima uwapishe njiani. No, kuna shida gani katika nchi hii? Ni kwa sababu ni ishara ya kuoza kimaadili taifa lililomkataa Mungu. Hayo tu. Unawezaje kujenga via vifusi vya maangamizi fulani namna hiyo? Unaendaje kufanya hilo wakati majambazi wanatembea barabarani na kupiga risasi rais mwenyewe moja kwa moja kutoka kwenye gari lake? Alafu usiku mwingine, mtu wa kilabuni tayari kufanya ghasia na kila kitu, alitembea moja kwa moja kuingia na kuruka mbele za kikosi cha polisi cha Texas, ukiwa na zaidi ya 100 na kitu wamesimama pale. Akaingia moja kwa moja na kila mtu akimtazama, akavuta bunduki yake na kumpiga mtu risasi katika mauaji ya kikatili, na kutoka akitembea. Atajitetea kuwa ni mwenda wazimu na kuachiliwa huru. Moja kwa moja katika jiji letu, mtu aliingia moja kwa moja kwenye gareji hivi majuzi katika njama ndogo, na kuchukua mtu aliyekuwa muuza magari. Hakumpenda, ndipo akavuta tu bunduki na kumpiga risasi mara 4 au 5. Naye akasema alikuwa ni mwenda wazimu, wakamwacha aende. Kama ni mwenda wazimu anaotetewa mtu huyo, basi pia Oswald alikuwa na fursa, angepaswa kuwa na fursa ya kujitetea kuwa ni mwenda wazimu. Ni kitu gani hata hivyo? Unaona mahali ilipo? Kitu hicho chote, ilundo kubwa la uozo. Kitu chote kina hatia, ulimwengu wote unasimama ukiwa na hatia. Nalo kanisa linasimama ikiwa na hatia mbele za Mungu. Amina. Si ajabu tunaporomoka. Na tuombe. Bwana Mungu, sisi hawa hapa, saa imewadia Baba, huenda ikawa imechelewa kuliko tunavyowazia. Labda uozo umeingia sana, na parare amekuwa akila na madumadu mpaka uhai wote umetoweka. Ninakuomba wewe Bwana kuturehemu. Jalia Bwana, kama kuna mwanaume au mwanamke, fulana au msichana katika uwepo sasa wasiokujua wewe, kwamba watakukubali wewe hivi sasa Baba. Huenda ndilo jina la mwisho ambalo litapata kuingia kwenye kitabu kutoka Shreveport. Na huku tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, je, mtu huyo yupo hapa angeweza kuinua mkono wako useme, ndugu Branham, nimeshawishika kabisa kwamba yale uliyosema ni kweli. Ulimwengu unaporomoka, nasi tunapokea ufalme usioweza kuporomoka. Tena kwangu mimi, sina hakika kama niko ndani ya ufalme huo au la. Usiegemee juu ya kama umekuwa na namna fulani ya kuchochewa kwa msisimko. Usiegemee juu ya kama ulinena kwa lugha. Ninaamini katika mambo hayo. Hakika, ninaamini katika kunena kwa lugha. Lakini nimesikia mashetani wakinena kwa lugha na kutoa fasiri yake, kuandika katika lugha zisizojulikana, wachawi, unaona? Huwezi kutegemea hilo. Lakini ikiwa uzima wa Yesu Kristo umo ndani yako, huo utajiishi wenyewe, ukiamini kila neno la Mungu, kwa sababu yeye hawezi kujikana mwenyewe, yeye ni neno. Sasa kama yeye ni neno na yeye yuko ndani yako, halafu basi unasema, "Vema, ndugu Branham, nakwambia siwezi kabisa kuchukua hilo. Siamini hili. Mambo haya ni kwa ajili ya siku hii. Na hapa hilo limeahidiwa kwa ajili ya siku hii." Lo, ndugu yangu, umedanganyika. Roho fulani amekuja juu yako na kukudanganya. Mama, ikiwa wewe au mwanaume au yeyote uliye, ikiwa mambo hayo ambayo ni halisi kabisa, halisi katika neno ambayo Yesu Kristo alikufa kwa ajili yake, sio tu kuwa na kanisa au kuwa na kundi la msisimko, bali kuwa na kundi ambalo lina roho wake wakiishi ndani yake, bibi harusi wake, neno lake liko humo ndani, kila neno ni kweli. Na wewe unajua hilo halitendi kazi kupitia wewe namna hiyo. Unajua kuna mambo katika Biblia ambayo wewe huwezi tu kuamini kuwa ni hivyo, na unataka kukumbukwa katika maombi. Sasa huku kila jicho limefumbwa, kila kichwa kuinamishwa, sijui ikiwa kwenye wakati huu uliochelewa ambapo huenda karibu umepita wakati wa kuhisi, unaona, kwa sababu kutakuja wakati kama huo ambapo Roho wa Mungu ataondolewa duniani, hata kuwepo tena. Kanisa litabaki kwa muda, hiyo ni kweli, likihubiri, maana halina budi kuwahubiria waliopotea milele, kama tu ambavyo kila huduma ilifanya, kushuka chini kupitia wakati. Sehemu ya mwisho ya kila huduma ilihubiria waliopotea milele. Basi kutakuwa na huduma sasa ambayo itawahubiria waliopotea milele baada ya wao kukataa kupokea hilo. Lakini ikiwa bado kunabakia kuwa na mwali moyoni mwako kwamba ungetaka kuwa na Kristo ndani yako na ulimwengu wote umekufa, naomba uinue mkono wako useme, "Nikumbuke katika maombi, ndugu Branham." Bwana awabariki. Naam, naam. Mikono 10 au 15. Huenda kuna mwingine kabla hatujaomba. Sasa tunaandaa kufunga katika yapata dakika 2 au 3. Mungu akubariki, msichana. Hebu wazia tu hilo, wazia hilo. Vipi kama ingekuwa imechelewa kupita kiasi? Vipi kama wewe ndiye mtu wa mwisho ambaye yeye atawahi kubisha mlangoni? Unaporomoka, tunajua hilo. Huwezi kubaki hapa. Hilo ni jambo moja hakika. Huwezi kubaki hapa. Unaenda. Shikilia tu hilo, unaenda. Na kama wewe ni usisisimkwe tu. Usiseme, mimi ni mshiriki wa kanisa. Wewe kuwa na hakika na hilo. Ikiwa Kristo haishi wewe, ndani yako, mpaka wewe ni nia yako yote, moyo, nafsi, mwili, wewe unasema, "Vema, nafikiri, una wazo lolote linalokuja, ndugu. Hebu, na nia iliyokuwa ndani ya Kristo, iwe ndani yako. Nafikiri, siku hazipaswi kuwa, nafikiri hili halipaswi kuwa, nafikiri neno halimaanishi hili." Hatuna wazo lolote linalokuja. Kama nia ya Kristo iko ndani yetu, basi tutalitambua hilo neno kuwa ni kweli, na hilo linaishi moja kwa moja kupitia sisi. Huwezi kuzuia, hilo ni Kristo. Chukua uhai kutoka kwenye shina la tikiti maji na kuutia ndani ya shina la boga, utazaa tikiti maji. Huwezi kuzuia kufanya hivyo, maana ndio uhai ulio ndani yake. Na kama ukisema, "Vema, siamini hilo neno hapa," basi huyo si Roho wa Kristo. Unaona, yupo roho mwingine ndani yako. Kuna mwingine kabla hatujaomba? Mungu akubariki. Mungu akubariki na wewe, naam, hilo ni jema. Sasa mtu mwingine, dakika moja tu sasa. Mungu akubariki, ewe kijana, wewe msichana, wewe dada. Mungu akubariki na wewe. Vema, yupo mwingine? Mungu akubariki huko nyuma. Usiogope sasa, usione haya sasa. Kesho usiku huenda ikawa umechelewa kupita kiasi. Unaona, huenda ikawa ni usiku wa leo moyo huo utakapoacha kudunda. Huenda ikawa usiku wa leo ambapo ulikataa hilo mara yako ya mwisho. Ni wangapi humu ndani ambao hawana ubatizo wa Roho Mtakatifu? Inueni mikono yenu. Unajua kwamba hunaye huyo. Jamani, hivyo ndivyo unavyoingia. Roho Mtakatifu ni Kristo. Hivyo ndivyo unavyotiwa muhuri katika ufalme. Wa Efeso 4:30. Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hadi siku ya ukombozi wenu. Na kama wewe una mawazo ya Biblia hii kwamba hii si kweli, basi roho iliyo ndani yako si Kristo. Maana Kristo ni neno. Huo hapo ufalme usioweza kutikisika. Hilo ni neno. Huo ndio ufalme usioweza kutikisika. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita. Ikiwa neno liko ndani yako, ikikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo, mtatendewa. Kazi nizifanyazo, Yohana Mtakatifu 12:14, kazi nizifanyazo, mtazifanya pia, hata nyingi kuliko hizi, kwa sababu ninaenda kwa Baba. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hadi mwisho wa ulimwengu. Angalia kile kazi zake zilichokuwa, uone kama kimeturudia katika siku za mwisho. Je, wamekataa hilo kote ulimwenguni? Na ulimwengu unaporomoka tena Krismasi hii kama ilivyokuwa Krismasi ile. Baba yetu wa mbinguni, ulikuwa na mikono mingi iliyoinuliwa hapa usiku wa leo. Labda 30 ama 40 katika kundi hili dogo la watu iliinuliwa usiku wa leo, kwamba walijua hawakuwa hasa mahali wanapaswa kuwa. Walijua kwamba wewe hukukaa ndani yao katika kipimo. Wengine labda kitu fulani katika Biblia wanasema nina nini tu, ninakubali hilo kwa sababu ninafikiria tu kwamba labda ninapaswa kufanya hivyo. Lakini Bwana, wewe uliahidi kwamba wewe ungekuwa ni neno na wewe ni neno. Ndipo mimi nitakuja kwako na kujijulisha mwenyewe kwako. Naona kwamba mifumo yako, mfumo wako haubadiliki kamwe. Wakati wewe ulipokuja katika agano la kale, wewe ulisema neno liliwajia manabii, na hilo lilipokuja walitabiri na hilo likatimia, kwa kuwa hilo lilikuwa ni Mungu. Sasa tunatambua kwamba wakati wewe ulipotutuma kwenda na kutuagiza kwenda ulimwenguni kote na kufanya wanafunzi, na wewe ulisema wakati yeye Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, yeye atawakumbusha mambo hayo niliyowafunza. Hiyo ni kusema tena, na atawaonyesheni mambo yanayopaswa kuja. Bado Mungu katika zama za kale na kwa njia mbalimbali alinena na baba zetu kupitia manabii, katika siku hizi za mwisho kupitia mwana wake Kristo Yesu. Roho Mtakatifu mwenyewe akija, ufunuaji wa neno lililoandikwa na mwonyeshaji wa mambo yajayo. Ilisema neno la Mungu katika Waebrania 4 ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, tambuzi la mawazo yaliyoko moyoni. Na mwenye dhambi na mtu wa kanisa leo hii anaweza kuketi na kukuona wewe ukifanya jambo lile lile na kuita hilo roho muovu, kama tu walivyofanya katika siku zilizopita. Ikiwa wamemuita bwana wa nyumba Belzebuli, nasi tunaona hilo. Bwana Mungu, ni nini zaidi tuwezacho kufanya sasa? Ipo mioyo yenye njaa hapa iliyoinua mikono yao. Wachukue sasa hivi Bwana, jaza kila moyo na upendo wako. Ujalie hayo. Na huku tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, ikiwa nyinyi mlioinua mikono yenu mngependa kuja karibu na jukwaa hapa, usiliweke kando. Unaona, dakika hii tu inayofuata sasa, simama tu moja kwa moja upesi sana na uje hapa. Simama tu, huu huenda ukawa ndio usiku utakaompokea Roho Mtakatifu. Marafiki, tazameni, hii haitakuwa nyakati zote. Hiyo inaenda kuisha, inamalizika sasa hivi, na huenda imemalizika tayari. Lakini mradi tu mnajaribu kutamani kumjia Kristo, basi hakika kuna kitu hapo bado kinachowavuta upande huo. Hivi hutakuja sasa na usimame papa hapa kwa ajili ya maombi? Nyinyi mnaotamani kufanya hivyo, naweza kutembea moja kwa moja huku karibu na madhabahu kwa muda mfupi tu, huku tungali tumeinamisha vichwa vyetu. Sasa watu wanakuja moja kwa moja huku juu. Hiyo ni kweli. Njooni moja kwa moja karibu na madhabahu. Useme, ulimwengu unaporomoka, sitaki ulimwengu wowote ndani yangu. Ninataka ufalme ndani yangu usioweza kuporomoka. Yesu alisema, hakuna chochote kitakachopotea. Nitakifufua tena katika siku za mwisho. Naam, nitakifufua. Yeye aliahidi. Kwa hiyo huwezi kuporomoka. Mungu anaenda kukifufua. Sijali ni kitu gani, yeye anaenda kukifufua. Hivi ulijua kwamba hakuna kitu kinachoweza kuangamizwa na mwanadamu? Hakuna kitu kinachoweza kuangamizwa. Unasema, vipi kuhusu moto wakati unapoteketeza kitu? Haukiangamizi? Ni atomu humo ndani zinavunja-vunja hizo kemikali, ndipo unapata moto kutoka kwake. Zinarudi moja kwa moja katika hali yake ya asili, jinsi zilivyokuwa hapo mwanzo. Asidi, gesi, nuru na kadhalika, kama zilivyokuwa. Huwezi kuangamiza chochote. Kama ulimwengu ungesimama muda mrefu vya kutosha, huenda kikarudi kuwa kijipande kingine cha karatasi au mti mwingine au chochote unachoteketeza. Unaona, huwezi kukiangamiza. Mungu ameiweka hivyo. Lo, huwezi kuangamiza kiumbe cha Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo ni kiasi gani yeye anaweza kufufua kile ambacho yeye ameahidi? Hivi hutakuja? Je, kutakuwa na wengine zaidi sasa? Lipo kundi dogo hapa, si nusu ya wale walioinua mikono yao. Nilidhani mlimaanisha kweli mlipoinua mikono yenu, hasa juu ya ujumbe kama huo. Ni wangapi wenu hapa ndani sasa, huku vichwa vyenu vimeinamishwa, wanajua hili kwamba mmemwona Mungu akitimiza ahadi yake hapa hapa kwenye jukwaa hili na kujua siri za moyo? Mmoja, hakuna hata wakati mmoja yeye aliwahi kusema chochote ila kile kilichotendeka. Unajua hiyo ni kweli. Katika mikutano, kila mahali, kile hasa ambacho Yesu Kristo alifanya wakati yeye alipokuwa hapa duniani, yeye amekifanya tena. Mnajua hilo, mnajua hilo. Nilikuwa nikiwazia uponyaji wake. Majuma mawili aliyopita, kabla sijaenda New York, kulikuwa na mama fulani aliyekuja akiwa na kansa kooni. Roho Mtakatifu akamzungumzia kwenye mkutano. Hapa alikuwepo Jumapili akiwa na kansa kwenye kijipande cha kitambaa. Alikuwa ameikohoa ikatoka. Madaktari waliiangalia na kusema, uhai ulitoka ndani ya kansa hiyo, nayo ikawa legevu. Ndipo akaikohoa ikatoka. Mwingine alikuwa na kansa kwenye tezi za kike, na alikuwa nayo pale pale kwa picha iliyopanuliwa pamoja na maelezo ya daktari pamoja nayo. Alikuwa ameipita siku mbili baadaye. Jamaa mmoja mdogo akiwa amesimama pale, ambaye hakuwa amekuwa na kumbukumbu tangu miezi na miezi na miezi, alikuwa ameanguka na kuumiza upande wa nyuma ya kichwa chake. Hata hakujua kuwa yeye alikuwa ni nani au mahali alipokuwa. Kwa neno tu la maombi na kuweka mikono juu yake, nikasema, jina lako nani? Akasema, Billy Dukes. Nikasema, una umri gani? Akasema, umri wa miaka 9. Akasema, niko wapi? Nguvu za Mungu. Laiti mngalikuwa pamoja nami huko Colorado majuma machache yaliyopita, wakati jambo fulani lilipotukia ambalo lingewatetemesha kujua kuwa lilikuwa ni kitu gani. Tuko wakati wa mwisho, ewe rafiki. Kamwe, kamwe usiweke hili kando kwa muda wowote mwingine. Njoo, iwapo kuna mwingine hapa, njoo huku. Hivi utakuja? Utakuja. Sasa iwapo huji, unaona siwezi mimi yote niwezayo kufanya ni kukuambia tu kweli, unaona, halafu ni juu yako. Kama vile Nuhu aliingia ndani, safina ikajifunga nyuma yake, hakuna kilichotendeka kwa muda, lakini ulimwengu uliangamia huko nje, na ulimwengu uliendelea tu kuishi vile vile, unaona. Pilato aliendelea moja kwa moja baada ya yeye kumsulubisha Yesu. Itahubiri juu ya hilo katika siku chache usiku. Damu mikononi mwako, Bwana akipenda. Angalia sasa, je, kuna mwingine kabla hatujafunga? Sasa ninaenda kuwaomba wanawake na wanaume halisi waliojiweka wakfu, wanaomjua Mungu, washuke chini na kusimama hapa na kuweka mikono juu ya watu hawa. Huu huenda ikawa ndio wakati wa mwisho ambao watawahi kuwa na fursa hii. Baadhi yenu watu mliojiweka wakfu ambao mnamjua Mungu, njooni huku na msimame pamoja na watu hawa. Wanazo kadi za rangi ya waridi juu yao, karibu kila mmoja wao. Hiyo inamaanisha kwamba wao ni wageni miongoni mwenu. Nafikiri hiyo ni kweli. Njooni, wekeni mikono yenu juu yao. Baadhi ya washiriki wa maskani ya uzima, njooni hapa. Baadhi yenu ndugu hapa juu, mnataka kuja. Njooni, huu ndio wakati. Hivi hamnini, hivi hampendi hili, enyi watu. Jamani, wapi juhudi zetu? Wapi kile kitu chetu fulani ambacho hutufanya kusogea? Una shida gani? Sasa, ikiwa wasikilizaji watangojea kwa dakika moja tu kwa maombi haya. Enyi watu mnaosimama hapa, sasa angalieni. Msiegemee mhemko fulani, ingawa lina mhemko ndani yake. Msiegemee juu ya ikiwa utanena kwa lugha au la. Usiwazie chochote juu yake. Mungu atashughulikia hayo, unaona. Wewe muombe Yesu Kristo aje ndani ya maisha yako na kujiishi mwenyewe kupitia wewe. Hutaki tena mawazo yako mwenyewe, unataka mawazo yake. Hebu ile nia iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yenu. Lo, hili vema, unaenda tu kusikia mambo haya kwa mara ya mwisho siku moja. Sasa tazama, ninataka wasikilizaji wote kusimama kwa miguu yenu hapo nje. Sasa, enyi watu wapendwa mliokuja hapa juu kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, kesho ni kutoa shukrani. Hakuna kufanya kazi kesho. Hii ni nafsi yako, ndugu, dada. Hii ni hatima yako ya milele. Hii ama ni sasa au sivyo kamwe. Na mradi tu unahisi mvuto huo mdogo, pia wazia tu kweli hizi zipo moja kwa moja mbele zetu. Usiwe mfu juu ya mambo hayo, jamani. Ni halisi, imethibitishwa, halisi, kamilifu kila wakati. Nalo ni neno lililothibitishwa. Namwangalia mwanamume aliyesimama papa hapa. Siwezi kulikumbuka jina lake. Ninaamini ni Blair, kasisi Blair. Nilipokuwa huko Hot Springs hapa si muda mrefu uliopita, nilitambua huko katika wasikilizaji mtu yule anayeketi pale na roho mwovu alikuwa akijaribu kumfikia mtu huyo kumfanya anitilie shaka. Sasa angalia kilichofanyika. Nilisema, huenda ukanihitaji wakati mwingine, unaona. Haikuwa kila majuma machache yaliyopita mpaka mke wake akanipigia simu. Mtu huyo alikuwa anakufa, unaona. Ndipo mtu huyo akakubali. Alijua hapo ilikuwa ni ibilisi akijaribu kumfanya kuamini kuwa hilo lilikuwa ni namna fulani ya udanganyifu au kitu kingine. Lakini yeye angejuaje jambo hilo? Akawazia. Kwa hiyo basi yeye kwa maombi tukautorosha uovu huo kutoka kwake. Halafu basi majuma machache yaliyopita, unaona, shetani alijua kwamba wakati huo ulikuwa unakuja ambapo angekuwa amelala pale akiwa na uvimbe ubavuni mwake, ninaamini mke wake alisema, ama kitu fulani, akiwa na homa kali akiwa na mapayo kichwani mwake, sijui kilikuwa ni kitu gani, akiwa na maambukizo fulani ubavuni mwake, ukafanya ubavu wake kuvimba. Ndipo maskini mke wake akanipigia simu huko Tucson. Akasema, dada, je, una leso? Inaamini alikuwa na kitu fulani pale, skafu ndogo au kitu fulani. Akasema, inaweza kuiona. Chukua hii ukaiweke juu ya ndugu Blair katika jina la Bwana Yesu. Na yeye alikuwa amemuomba mke wake aje apige simu. Vipi kama shetani angalifaulu na kumfanya kutoamini akijua kwamba hiyo ilikuwa hapo? Asinga alikuwa amesimama hapa usiku wa leo akiwa na Biblia yake juu ya moyo wake. Unaona? Ni shetani akijaribu kukufanya kutokuamini hili. Hiyo ni kweli. Usisikilize hilo. Kumbukeni, Yesu Kristo ye yule jana, leo na hata milele. Naona, mambo haya yamethibitishwa hivyo. Sasa hebu sisi sote, nyinyi hapa kwenye madhabahu, hebu tuinue tu mikono yenu na kusema, Bwana Yesu, nisaidie sasa hivi, kila mmoja akiomba. Baba yetu wa mbinguni, tumekusanyika hapa, Mungu, ni kati ya mauti na uhai kwa watu hao wanaosimama hapa. Jalia Roho Mtakatifu aje ndani ya maisha yao sasa hivi. Jalia nguvu za Mungu zije ambazo zimewaleta hapa juu karibu na hii madhabahu. Jalia hizo ziwajie katika ufufuo wa Kristo na zitawapa ule uzima mkuu wa milele ambao wanautafuta. Bwana, makanisa kila mahali yanakufa. Maji ya kiroho yanaonekana kuondolewa duniani. Na wakati kukiwepo na fursa kwa ajili ya watu hawa kuja chini ya ile chemichemi, jalia Bwana kwamba nafsi zao zilizo na kiu usiku wa leo, zilizo na njaa na kiu kwa ajili ya Mungu, zipate kujazwa na Roho Mtakatifu sasa hivi. Tujalie hayo Bwana. Jalia rehema zako na neema ziwe juu yao. Sasa nini tu, endelea tu ukiweka kichwa chako, endelea kuomba, endelea tu kuomba. Kila mtu, unaona, endeleeni tu kuomba. Na waombeni, itafanya yote niwezayo, ila siwezi kuwapatia Roho Mtakatifu. Mungu hana budi kufanya hilo. Tazama, umba Kristo moja kwa moja mbele zako, miani mwako. Angalia huko nje, na uone kama unamwona Kristo mbele zako, unapofumba macho yako. Alafu utembee moja kwa moja kuingia ndani yake, na useme, Bwana Yesu, mimi hapa. Wewe na mimi tunaenda kuwa mmoja tangu sasa na kuendelea. Itachukua kila neno ambalo wewe umeniambia usiku wa leo. Sasa bakia tu hapo, endelea tu kukaa. Ukikaa usiku wa leo, kesho, siku inayofuata, kaa tu mpaka yote yaishe, ukiomba, ukiamini kwamba Mungu atakujaza na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Njoo hapa Don, waongoze katika maombi. Mungu akubariki Don.